Καλώς ήρθατε στο δεύτερό μας podcast του Πολιτισμού Τύπου 1. Είμαστε εδώ απόψε με τον Ανδρέα, με τον Αντώνη, τη Λίλη και μένα, τον Αρμάντο. Και το θέμα μας είναι μηχανικά μέλη και τεχνητά σώματα. Ας κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Πάντοτε θέλαμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και τον συνάνθρωπό μας σε προβλήματα που είχε στο σώμα και φυσικά στην ψυχολογία. Αλλά αυτή τη στιγμή μελετάμε τα σώματα. Μελετάμε το γεγονός ότι λόγω της φύσης είμαστε φθαρτοί. Δυστυχώς δεν είμαστε τα άλλα ζώα που είναι ιδιαίτερα θεκτικά. Μπορούμε να πέσουμε από το πεζοδρόμιο και να σπάσουμε το κεφάλι μας. Μπορούμε να υποστούμε ένα χτύπημα και να μείνουμε στον τόπο. Αλλά εξ αρχής είχαμε αυτή την τάση να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας και τις διανοητικές μας ικανότητες για να καταφέρουμε και να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, το πόσο φθαρτοί είμαστε. Το πρώτο, θα λέγαμε, προσθετικό άκρο που βρέθηκε, ότι φτιάξαμε, βρέθηκε στην Αίγυπτο, παιδιά, περίπου 3.000 χρόνια πριν. Και ήταν ένα δάχτυλο ποδιού.
Και η χρήση ένα δάχτυλο ποδιού.
Ναι. Και η χρήση του ήταν καθαρά διακοσμητική. Μη περιμένετε λειτουργικότητα. Και για να
ήταν
δείτε...
ένα έκτο μέλος, δηλαδή ένα έκτο δάχτυλο, ξέρω εγώ, ή έλειπε. Αντικαθιστούσε κάπου.
Ναι, έλειπε.
Α.
Και το αντικαθιστούσε ήταν καθαρά διακοσμητικό. Και για να δείτε μάλιστα πόσο λίγο προχώρησε η τεχνολογία μέσα σε 2.000 χρόνια, μετά από 2.000 χρόνια, δηλαδή το μεσαίωνα, οι πότες που έχαναν άκρα στις μάχες φορούσαν σιδερένια προσθετικά που δεν είχαν καμία πρακτική χρήση. Πέραν του να κρύβουν το μέλος που λείπει. Πάλι.
Mm-hmm.
Τα μοντέρνα προσθετικά, παιδιά, ήρθαν στη Γαλλία, το 17ο αιώνα. Και ήταν η πρώτη φορά που ο άνθρωπος έφτιαξε κάτι που ο σκοπός του ήταν να μιμείται το πώς λειτουργεί κινησιολογικά ένα άκρο. Και από τότε σιγά σιγά φτάσαμε στα σημερινά βιονικά άκρα. Με αποτέλεσμα να μιλάμε σήμερα εδώ, απόψε, ακόμα και για μια πιθανή μεταμόσχευση εγκεφάλου σε εξ ολοκλήρου βιολογικό σώμα.
Βιονικώνεις.
Αλλά παιδιά, καταρχάς θα ήθελα να βγάλουμε από τη μέση κάτι. Κάποιοι λένε, παίζουμε το Θεό εδώ πέρα, προσπαθούμε να αλλάξουμε την ίδια μας τη φύση. Θα ήθελα τις γνώμες σας για να το βγάλουμε αυτό λίγο από τη μέση.
Ναι, τώρα αυτό, ας πούμε, και καλά, ας πούμε ότι παίζουμε το Θεό, είναι ένα επιχείρημα που, ναι, που ακούγεται γενικότερα και σίγουρα όσοι πιστεύουν, ας πούμε, και τέτοια, τους χτυπάει κάπως, ρε παιδί μου, γιατί μαθαίνουν ουσιαστικά ότι από πολύ μικρά παιδιά και τέτοια ότι ο Θεός ελέγχει κάποια πράγματα, ο Θεός αποφασίζει πότε πεθαίνουμε, πιστεύουν, ας πούμε, στη μοίρα και τέτοια πράγματα, τέλος πάντων. Οπότε το να έρθει κάποιος άνθρωπος, ξέρω εγώ, και να αντικαταστήσει ένα μέλος που λείπει από έναν άνθρωπο ή να βοηθήσει αυτό που λέμε το τέλειο design και καλά, γιατί πιστεύουν και πολλοί, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα τέλειο design. Μας έφτιαξε ο Θεός, ας πούμε, τέλειους, ενώ δεν ισχύει καθόλου αυτό, τέλος πάντων, ότι πάει ενάντια στο Θεό. Οπότε λένε για οτιδήποτε, ας πούμε, προσπαθούμε να περάσει να κοντράρει τη φύση μας και καλά, το θεωρούν παρέμβαση στο σχέδιο του Θεού, ας πούμε. Εντάξει, εννοείται ότι αν δεν πιστεύεις στο Θεό, βέβαια, όλα αυτά σου ακούγονται λίγο παρανοϊκά, ξέρω εγώ, επίκως. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κάνουμε εμείς ως άνθρωποι οτιδήποτε μπορούμε, προκειμένου να... γιατί η φύση είναι σκληρή και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε κάπως. Μπορώ να πω κι άλλα, αλλά θα ήθελα, ας πούμε, να μιλήσει και ο Αντώνης και η Λίλη. Όποιος θέλει άλλος να πάρει το λόγο.
Εσύ, Λίλη, τι θα έλεγες
για αυτό το θέμα.
Λοιπόν, εγώ θα το βγάζω από... Έχω δύο απαντήσεις σε αυτό το... Πρακτικά σε αυτό το επιχείρημα, εισαγωγικά. Το πρώτο είναι ότι ήδη από τη φύση μας, ήδη τροποποιούμε τη φύση μας με το τι τρώμε, με το περιβάλλον μας, ήδη τροποποιείται το σώμα μας, είτε νευροπλαστικά ο εγκεφαλός μας συνδέεται διαφορετικά, δηλαδή ήδη είμαστε εφευρές της ύπαρξής μας. Αλλά και το δεύτερο που θα έλεγα σε έναν θρησκό άνθρωπο που θα έλεγε ότι παρεμβαίνει στη φύση, χωρίς καν να πάω κόντρα στη πίστη του θέλασσα ο Θεός, θα τον ρώταγα, πιστεύεις ότι ο Θεός σου είναι καλός και ηθικός? Εάν απαντήσει ναι, το ερώτημα είναι, γιατί λοιπόν πιστεύεις ότι ένας θεός που είναι καλός και ηθικός θα αναντιωνότανε σε μια ιατρική τεχνολογία η οποία θα μείωνε το πόνο και το θάνατο.
Αυτό το ερώτημα.
Μια πολύ καλή ερώτηση.
Εύλογο, εύλογο.
Εσύ, Αντώνη, τι θα έλεγες?
Εγώ να πω γενικότερα κάτι, όχι όσον αφορά στενά τον θέμα των προσθετικών, να το πάμε λίγο πιο πίσω στο θέμα της τροποποίησης του σώματος με τον οποιοδήποτε τρόπο. Από το πιο απλό, ας πούμε, του ότι κάνεις από παλιότερα, από την αρχαιότητα, που είναι γνωστό ότι πολλοί πολιτισμοί, ας πούμε, είχαν ως παράδοση να κάνουν τατουάζ, να κάνουν τρύπες στο σώμα τους, να φοράνε μάσκες μετά. Δηλαδή, μπορεί να μην βάζουν κάποιο προσθετικό μέλος με τη στενή ενώ το όρο, δηλαδή χάνεις ένα μέλος, φτιάχνεις κάτι, ένα υλικό κατασκεύασμα που να αντικαθιστά αυτό το μέλος έτσι ώστε είτε εμφανισιακά είτε πρακτικά να εξυπηρετεί αυτή τη χαμένη λειτουργία που έχει ο άνθρωπος. Αλλά από παλιότερα προσπαθούσαν οι άνθρωποι να ικανοποιήσουν κάποιες ανάγκες κάνοντας κάποιες από πολύ μικρές μέχρι πολύ μεγάλες τροποποιήσεις στο σώμα τους. Αντίστοιχα, ας πούμε, υπάρχουν πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί οι οποίοι, ας πούμε, κατέβαιναν στη μάχη είτε με τα ζώα είτε με άλλες φυλές χρησιμοποιώντας μάσκες προκειμένου να προκαλέσουν τον τρόμο. Ή αντίστοιχα σε πολλές, ας πούμε, ήταν παράδοση να έχουν πολύ συγκεκριμένα τατουάζ για να μπορούν να ξεχωρίζουν τους δικούς τους ανθρώπους σχέση με κάποιους άλλους. Αργότερα, φυσικά, εξυπηρετούσε και θρησκευτικούς λόγους, εξυπηρετούσαν μάλλον συγκεκριμένες παρεμβάσεις, έτσι. Τώρα, αυτό το λέω εγώ εξ αρχής, δηλαδή πηγαίνοντας πολύ 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 πιο πίσω από τη χρήση προσθετικών μελών, θέλοντας να πω το εξής, ότι η χρήση προσθετικών μελών είναι μια μεγάλη παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα, η οποία προφανώς γίνεται πλέον ειδικά για χρηστικούς λόγους, έτσι δεν μιλάμε για θέμα εμφάνισης. Ελπίζω στη σημερινή μας κοινωνία έχουμε απομυθοποιήσει το ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν κάποιο άκρο τους, είτε κίνηση μυού, είτε λόγω κάποιας πάθησης, είτε τραυματισμού, είτε οτιδήποτε, και να μην είναι δακτυλοδεκτούμενοι, έτσι. Και δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι κατακριτέο αυτό, ή με οποιονδήποτε τρόπο δηλαδή να πεις, να δαιμονοποιείς το ότι βάζεις ένα προσωπικό μέλος, ακόμη και όταν δεν έχεις χάσει κάποιο μέλος, επίσης, έτσι. Εγώ θα σου πω ότι στην ίδια κατηγορία, ας πούμε, θεωρώ ότι βρίσκονται και τα γυαλιά μυοποίησης ή τα γυαλιά πρεσβειοποίησης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Ναι, είναι κάποιο επιπλέον εξάρτημα στον οργανισμό μας για να μπορούμε να βλέπουμε καλύτερα. Εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή, το βλέπω από τη σκοπιά, την πολύ μακρινή του, ότι ξέρεις τι, από μακριά προφανώς δεν είναι τέλειο το ανθρώπινο σώμα και δεν διατηρείται και τέλειο καθόλου τη διάρκεια της ζωής μας. Φθήρεται. Και προφανώς αυτές τις φθορές προσπαθούμε να τις αντισταθμίσουμε με διάφορους τρόπους. Τα προσθετικά μέλη φυσικά είναι η επιτομή στα ιατρικά δεδομένα παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα, έτσι. Πέρα από χειρουργικές επεμβάσεις που αφαιρούν κάποιο επιβλαβές ή ξένο σώμα ή μέρος του οργανισμού το οποίο δεν λειτουργεί σωστά πλέον, είτε αντικαθιστώντας κάποιο οστό ή οτιδήποτε, πλέον τα άκρα. Διάβαζα ένα άρθρο σήμερα, επειδή ξέρω ότι θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, και ήδη από το 2013-2014 έχουν αρχίσει να δημιουργούνται άκρα τα οποία δεν κινούνται, δεν κάνουν λειτουργίες και κινήσεις πατώντας ένα κουμπί όπως είναι ο συμβατικός τρόπος λειτουργίας αυτών μέχρι το 2010 περίπου, αλλά χρησιμοποιούν μια τεχνολογία η οποία ανοιχνεύει τα ηλεκτρικά σήματα στους μυς μέχρι ένα σημείο, μέχρι το σημείο που υπάρχει υγιές σώμα και αναλόγως κινούνται αυτόνομα τα ίδια. Δηλαδή μπορεί να αντιληφθεί, άμα είναι ένα ακροτηριασμένο ένα χέρι στο βραχείο να πάνω ψηλά και αντιληφθεί το άκρο αυτό, το βιονικό άκρο, μια κίνηση του μη πάνω στον ώμο, να κάνει την αντίστοιχη κίνηση να τη μεταφέρει σε όλο το υπόλοιπο άκρο και να κουνήσει ακόμη και τα δάχτυλα. Το οποίο εγώ το θεωρώ εξαιρετικό, δηλαδή περιλαμβάνει τόσο πολλούς τομείς όλη αυτή η τεχνολογία από βιολογία, μέχρι engineering, μέχρι ηλεκτρολογία, χίλια δυο, για να μπορέσει να φτιαχτεί ένα τόσο απλό φαινομενικά έτσι, προϊόν για έναν άνθρωπο, που φυσικά εξυπηρετεί τόσο πολύ και πάρα πολλούς ανθρώπους.
Χαίρομαι πολύ που το γενίκευσες το θέμα. Αυτό ακριβώς σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνουμε. Από τότε που υπάρχουμε ως είδος, επεμβαίνουμε πάνω στο σώμα μας τόσο αισθητικά, αλλά τόσο και θεραπευτικά. Δηλαδή, το πρώτο φάρμακο από τα βότανα που χρησιμοποιούσαμε κατά πάσα πιθανότητα ακόμα και στην τροφοσυλλεκτική εποχή, έως τα πρώτα φάρμακα, τα πρώτα εμβόλια, ο βηματοδότης, ο παππούς που έχει το βηματοδότη στην καρδιά του, τι είναι, cyborg δεν είναι κατά κάποιο τρόπο?
Χειρολεκτικά.
Χειρολεκτικά.
Εξορισμού είναι.
Ναι, είναι ένα προσθετικό, είναι καθαρά προσθετικό αυτό.
Εννοείται.
Και καθιστά τη λειτουργία του φλεβόκομβου, της καρδιάς, που δίνει ρυθμό στην καρδιά. Κάτι που είπες εδώ πέρα για αισθητικές παρεμβάσεις, ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στη Βυζαντινή, κατά τη διάρκεια, όταν υπήρχε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, την Ιταλία, σε πολλές γυναίκες χρησιμοποιούσαν το φυτό το άτροπα μπελαντόνα, το οποίο προέρχεται η ατροπίνη, το οποίο το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν μυδρίαση στα μάτια, δηλαδή διαστολή της κόρης, γιατί τότε θεωρούνταν αισθητικά πάρα πολύ ελκυστικό.
Ναι.
Αυτό.
Αλλά είναι νευροτοξικό φυτό.
Σε μεγάλες ποσότητες φυσικά, ναι, αλλά προφανώς είχαν πειραματιστεί αρκετά έτσι ώστε να ξέρουν πόσο ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να κάνουν, να πετύχουν τη μυδρίαση χωρίς να έχουν τα τοξικά φαινόμενα της ατροπίνης από ένα σημείο και μετά.
Α, δεν είχαν τοξικότητα. Μπράβο τους.
Σε μικρές ποσότητες. Πιο μεγάλες φυσικά μπορεί να κάνει και θανατηφόρες αριθμίες η ατροπίνη.
Η κόρη όμως είναι το μαύρο σημείο του ματιού, έτσι, το μέσα-μέσα, ναι. Έτσι δεν είναι?
Ναι, η κόρη ουσιαστικά είναι το μαύρο που βλέπουμε μέσα, το μυλάκι, ναι, 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 που εσωκλείεται από το πιο χρωματιστό γύρω-γύρω.
Το οποίο όμως, αυτές το έκαναν αυτό για να μεγαλώνει, αυτό είπες?
Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό
για να,
ναι,
μεγαλώνει.
Ναι, okay.
Φυσιολογικά αυτό, η μυδρίαση, δηλαδή διαστολή της κόρης, αύξηση της κόρης, συμβαίνει όταν υπάρχει η έλλειψη φωτός. Για να μπορέσει, ναι, το, ναι, ναι, μάτι να ανοιχνεύσει, ναι, ακόμη περισσότερα φωτόνια και να μπορέσει να σχηματίσει την εικόνα μπροστά που έχει σε συνθήκες έλλειψη φωτός.
Όχι, απλά μου κάνει λίγο εντύπωση αυτό, γιατί γενικότερα, ρε παιδί μου, το μαύρο του ματιού, τέλος πάντων, δεν το βλέπεις και πολύ όταν κοιτάς τον άλλον. Πρέπει να το κοιτάς από κοντά. Να έχει φως, και μου κάνει λίγο εντύπωση πως το βλέπαν τότε, πως το κάνουν, το επιβιώκαν.
Μπορεί να είναι το προσέξει, γιατί είναι τόσα πολλά τα χαρακτηριστικά που βλέπεις. Ναι, 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 γιατί είναι τόσα πολλά τα χαρακτηριστικά και όλες που βλέπεις έναν άλλον, όταν το κοιτάς το πρόσωπο, που πρέπει να πεις ότι θα κοιτάξω,
ναι,
την κόρη του ματιού για να την προσέξεις και να δεις, ναι, και σε τι μέγεθος.
Ίσως κοιτάζονταν πολύ στα μάτια τότε.
Παιδιά στο chat, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
Όχι μόνο αυτό.
Ναι, ή να ρωτήσετε, εννοείται. Ναι. Όπως θέλει, ρωτάει. Ναι.
Να προσθέσω κάτι. Πιστεύω ότι έχει σχέση, αν θυμάμαι καλά, το έχω ακούσει αυτό, ότι έχει σχέση ότι κατά τη σεξουαλική πράξη η κόρη διαστέλλεται. Και το βρίσκαν αυτό πιο θελτικό.
Α, οκ. Okay.
Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά όντως παίζει, ναι, να ισχύει.
Α, δεν το ήξερα.
Μέσα σε όλα τα πάρα πολλά που γίνονται στο ανθρώπινο σώμα.
Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
Αρμάντο, άμα δεν έχουμε
να προσθέσουμε... Λέει, με πολλές γνωστές ναρκωτικές ουσίες διαστέλλεται. Ναι, 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 ναι.
Mm-hmm.
Ναι, προφανώς, ναι.
Ναι, ναι.
Παιδιά, προχωράμε στο σήμερα πλέον. Δυστυχώς, μέχρι τώρα, όσοι γεννιούνταν ανάπηροι, όσοι πάθαιναν ατυχήματα, σοβαρά ατυχήματα, στη σπονδυλική στήλη, στο κεφάλι, δυστυχώς, ακόμα και σήμερα πολλοί είναι καταδικασμένοι να ζήσουν για πάντα με αυτό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όχι πια. Ας μιλήσουμε για την τεχνολογία τη σημερινή και εκεί που πάμε. Πλέον φαίνεται ότι χρησιμοποιείται η νευροεπιστήμη για να μπορέσουμε να έχουμε κίνηση των άκρων μας κατευθείαν μέσω εγκεφαλικής λειτουργίας. Αυτό, εντάξει, με μαθηματική ακρίβεια κάποια στιγμή θα είναι καθημερινότητά μας. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να γίνεται αυτό?
Πότε? Όταν εννοείς καθημερινότητά μας, δηλαδή να γίνει προσιτό στον κόσμο, στον απλό κόσμο?
Ναι, ναι, απολύτως προσιτό.
Νομίζω πολλές δεκαετίες. Όχι ότι δεν είναι εφικτό να γίνει πιο νωρίς, απλά επειδή και θα δεχτεί και πόλεμο πάρα πολύ το συγκεκριμένο κλασικά, σύν ότι μέχρι να γίνει, θα πρέπει να γίνει και οικονομικά προσιτό, νομίζω ότι τα εμπόδια είναι πολλά για να γίνει άμεσα. Άμα δεν υπήρχαν αυτά τα εμπόδια, νομίζω σε 15-20 χρόνια θα μπορούσε να έχει γίνει, αλλά πλέον θα το βάλω για αιώνα μετά. Τι να πω, δεν ξέρω, νομίζω κάπου εκεί πέρα.
Ναι, και εγώ περίπου συμφωνώ, χωρίς να ξέρω έτσι πολλά.
Λίλη, τα δικά σου προγνωστικά?
Πιστεύω ότι θα παίξει πολύ ρόλο η γεωπολιτική. Για παράδειγμα, όταν μια δεκαετία πριν πάει η Αμερική στο φεγγάρι, δεν μπορούσε καν να ανεβάσει πύραυλο. Αλλά λόγω της κόντρας τους με το Σοβιετική Ένωση, μέσα σε μια δεκαετία μπόρεσαν να προσγειωθούν στο φεγγάρι. Εάν, για παράδειγμα, η τωρινή τεχνολογική κόντρα που έχει η Αμερική με την Κίνα οδηγήσει στη βιοτεχνολογία, είτε είναι μέσω βιοεκτύπωση, είτε είναι μέσω βιονικών, μπορεί να δούμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προβλέπουμε τα αποτελέσματα. Και λόγω του πώς είναι οι διακανονισμοί για την τεχνολογία που παράγεται από δημόσιους φορείς, μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις στο πόσο στην προσιτότητα είναι, λόγω του πώς δουλεύουν τα πνευματικά δικαιώματα γύρω από εφευρέσεις που έχουν χορηγηθεί μέσω κρατικής επένδυσης. Άρα τα πάντα πιστεύω παίζονται οτιδήποτε από μία δεκαετία ως ένα αιώνα. Το ερώτημα είναι προς τα πού θα πάει αυτός ο ψυχρός πόλεμος. Θα κοιτάξουν μονάχα μέσω hard power, μέσω βαρύ οπλισμού, hypersonics και πάει λέγοντας, ή θα κοιτάξουν για παράδειγμα να κάνουν soft power, σε παράδειγμα ποιος θα είναι που θα πουλάει η ζωή, θα πει έλα με μένα και δεν θα γυρνάς, ή έλα με μένα και δεν θα έχεις αρρώστους, ή οτιδήποτε τέτοιο, γιατί και τα δύο είναι πολύ ισχυρά όπλα. Μην ξεχνάμε ότι το όπλο που τελικά νίκησε το πρώτο ψυχρό πόλεμο για την Αμερική δεν ήταν ούτε τα πυρηνικά, ούτε τα αεροπλάνα, ούτε τα τάγκς. Ήταν το μικροτσίπ.
Άρα το συμφέρον, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Το συμφέρον.
Είναι ποια στρατηγική θα πάρει ο καθένας για να πρακτικά πάρει το κόσμο το μέρος του. Με τη βία δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν, γιατί μιλάμε πάλι για δύο πυρηνικές δυνάμεις, άρα θα αρχίσουν να ψάχνουν ποιος θα μπορεί να προσφέρει στους υπόλοιπους που θα είναι χρήσιμοι σύμμαχοι από θέματα τεχνολογίας και οτιδήποτε άλλο για να τους πάρει με το μέρος του. Εκεί πιστεύω θα παιχτεί. Εξού και το τωρινό, η κόντρα για το διάστημα, εξού και όλα αυτά. Ναι, αρχίζουμε να βλέπουμε πάλι τις αρχές από μια τέτοια είδους κόντρα.
Ποιος θα μου πει έναν τρόπο με τον οποίο αυτή η τεχνολογία, η τόσο άμεσα ζωτική σημασία για έναν άνθρωπο, θα μπορούσε να προωθηθεί όσο δυνατόν γρηγορότερα?
Εγώ θα καταλήγα πάλι στα λόγια της Λίλιθ, ότι άμα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό μεταξύ κάποιων μεγάλων δυνάμεων, τότε θα δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια και το προσωπικό και η ύλη και οι χώροι για να μπορέσει να διεκπαιρεωθεί.
Ελπίζω να τα ακούνε κάποιοι αυτό. Α, έχουμε comment. Μέσω fundraisers, λέει ο Radegast, μέσω fundraisers από απλούς ανθρώπους και επιστήμονες που δεν έχουν στόχο το υπερκέρδος. Θα συμφωνήσω.
Συμφωνώ απόλυτα. Απλά νομίζω ότι στις μέρες μας είναι λίγο δύσκολο να διακρίνει.
Ελπίζω...
Δεν μιλάμε για μια έρευνα δισεκατομμυρίων.
Ελπίζω...
Δεν μιλάμε καν για εκατομμύρια.
Πολλές φορές υπάρχει δίσδυση. Υπάρχει δίσδυση από ανθρώπους σε τέτοια κινήματα οι οποίοι αλλάζουν τελείως τους σκοπούς. Και φυσικά είναι πάρα πολλά τα λεφτά, όπως είπε η Λίλη.
Ναι, αλλά... και επίσης είναι πολλά τα λεφτά, και το άλλο πρόβλημα ότι ένα fundraiser για να μαζέψει τόσα λεφτά και για να έχει τόσους επιστήμονες πρέπει από πριν να έχει αρκετό κεφάλαιο πρακτικά για να μπορεί ένας επιστήμονας να επενδύσει εκεί το χρόνο του χωρίς να ξέρει ότι θα πεινάσει. Γιατί είναι και αυτό. Και από την άλλη, να συνεργαστεί τόσο τεράστιο πλήθος κόσμου ώστε να επενδύσουν, γιατί πρακτικά επένδυση μιλάμε, τόσο χρόνο από τη ζωή τους και τόσες οικονομίες για ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το οποίο αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διατηρήσεις ένα συγκεκριμένο στόχο. Εξού και γιατί πιστεύω ότι δυστυχώς με fundraiser θα είναι πολύ πιο δύσκολο, και γιατί π.χ. με fundraiser δεν πήγανε τελικά στο φεγγάρι άνθρωποι και οτιδήποτε, πήγανε όταν ένα κράτος με πάρα πολύ ισχύ είπε σε μια δεκαετία θα είμαστε εκεί για να βάλουμε τη σημαία μας.
Ναι, εγώ μπορεί να πει
θα βάλω 5% του ΑΕΠ μου.
Μήπως ο φίλος εννοεί υπό διαφορετικό οικονομικό σύστημα, μπορεί αυτό να εννοεί. Γιατί υπό αυτό το οικονομικό σύστημα...
Αυτό θα το πάει πιο αργά.
Δεν είναι καθόλου εύκολο.
Απλώς, αν πάμε για αλλαγή οικονομικού συστήματος και μετά θα πάει ακόμη πιο αργά.
Εντάξει, ναι, μετά πηγαίνουμε σε άλλα μονοπάτια που πρέπει να κοιτάξουμε να απολέσουμε την ιδιοτέλεια από πάνω μας. Κάτσε, γιατί έχουμε και σχόλιο. Ας πάρουμε παράδειγμα τεχνολογικές επαναστάσεις που έγιναν ενάντια στο κεφάλαιο, όπως τον χώρο του open source. Κάτι αντίστοιχο θα έπρεπε να γίνει και σε επιστημονικές έρευνες που θα μπορούν να έχουν όλοι publicity. publicity, publicly, α, publicly, ναι, available, και θα μπορούσα να συνεισφέρουμε όλοι. Μάλιστα.
Έχω ένα σχόλιο γι' αυτό. Συγγνώμη που το παίρνω μονότερμα.
Όχι, καλά κάνεις.
Έχω ένα σχόλιο σε αυτό. Υπάρχουν, το ένα είναι ότι το εξοπλισμός είναι ακριβώς, δηλαδή δεν μπορείς να πας πέρα από αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ό,τι open source και να έχεις, πρέπει αυτό θα χρειαστεί experimentation, που σημαίνει σε ποιον θα κάνεις experiment. Σε τι θα κάνεις experiment. Μπορείς να κάνεις π.χ. νευρολογική εγχείρηση, ας πούμε, σε έναν πίθηκο στο γκαράζ σου. Πάει εκεί πέρα μετά το ερώτημα.
Και έχουμε και ένα σχόλιο από τον D. Phoenix, ότι λέει ότι θεωρώ ότι μετά το πείραμα της πανδημίας του 2019 δεν χρειάζεται ανταγωνισμός ανάμεσα σε υπερδυνάμεις, αρκεί να πεις στις μάζες ότι είναι για το καλό τους. Λόγω αυτού διαφωνώ ότι ανασταλτικοί παράγοντες όπως η θρησκεία θα λειτουργήσουν ώστε να πλησιάσουμε τον αιώνα, ώστε να είναι όλα αυτά άμεσα προσβάσιμα στο μέσο άνθρωπο. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι πολλοίς κόσμος έχει εσφαλμένη άποψη για το τι είναι καλό και τι όχι για τον εαυτό του, για την κοινωνία, για την οικογένειά του, για τους φίλους του, για τον οποιονδήποτε, με την έννοια ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν την απαραίτητη μόρφωση ή παιδεία, να έχουν σωστή άποψη για τα πάντα. Αν υπάρχει για όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο μια σωστή άποψη, ντε και σόνι. Γιατί υπάρχουν και πράγματα στα οποία εντάξει, ακόμη και οι επιστήμονες διαφωνούν μεταξύ τους για τον σωστά ή λάθος. Επειδή από ό,τι καταλαβαίνω μιλάς για καθοδήγηση των μαζών εν προκειμένου, θα σου πω το εξής. Για να γίνει εκ των πραγμάτων κάτι τέτοιο, δηλαδή στο θέμα που μιλάμε, να μπορέσεις να μαζέψεις πόρους έτσι ώστε να μπορέσεις, όχι μέσω ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, μέσω μιας ενός κινήματος κοινωνίας, μια στάση κοινωνίας να μπορέσει να προσφέρει τα απαραίτητα χρήματα, γιατί με τα χρήματα κινείται πλέον ο κόσμος μας έτσι, να μπορέσει να μαζέψει τα απαραίτητα χρήματα έτσι ώστε να μπορούμε να προωθήσουμε τόσο πολύ αυτή την τεχνολογία. Νομίζω καταλήγω σε αυτό που είπα και πριν, ότι πρέπει λιγάκι την ιδιοτέλειά μας να την απολέσουμε από πάνω μας. Θέλω να πω το εξής, ότι εντάξει και τώρα ας πούμε πολλοί κόσμος κάνει δωρεές, και σε ανθρώπους που είναι ανήμποροι και σε ανθρώπους που πεινάνε, σε ανθρώπους που είναι άστεγοι, σε μικρά παιδάκια που είναι χωρίς οικογένειες. Αλλά προκειμένου να πάμε και ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή να δώσουμε δικούς μας πόρους σε ένα στόχο τέτοιο, θα πρέπει πρώτα να έχουμε απολέσει πέραν της ιδιοτέλειάς μας και τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινή μας ζωή. Γιατί κακά τα ψέματα, okay, μεγάλο θέμα, ας πούμε, προφανώς μεγάλο θέμα και σε πολλούς ακροτεριασμένους ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε την τεχνολογία των άκρων, δεν το συζητώ. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα στην κοινωνία μας που στο μυαλό του μέσου ανθρώπου, είτε καλός είτε κακός, πρωτεύουν. Και είναι πολύ ευρέως διαδεδομένα, δηλαδή τα βλέπουμε έξω από το σπίτι μας. Και στην Ελλάδα, ας πούμε, κυρίως έτσι, μου πεις ότι δεν έχεις δικαιά άστεγο έξω, και οικογένειες οι οποίες βγαίνουν από τα σπίτια τους, που δεν έχουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς και. Ναι, θεωρώ ότι έχουμε πολλά ακόμη ζητήματα να λύσουμε πιο πριν, άμα κινηθούμε με το ίδιο σύστημα οικονομίας, έτσι όπως είμαστε τώρα, έτσι όπως είναι η κοινωνία μας τώρα, έτσι δεν αλλάζουν ριζικά κάποια πράγματα. Πρέπει να λύσουμε πολλά άλλα προβλήματα πριν για να πούμε ότι ο κόσμος μπορεί να αρχίσει αυθόρμητα σιγά σιγά να επενδύει δικά του κεφάλαια σε μια τέτοια τεχνολογία ή σε οποιαδήποτε τέτοια τεχνολογία, σε κάτι τέτοιο δηλαδή.
Εγώ πάνω σε αυτό θα έλεγα ότι όταν προκύπτει και όσες φορές στην ιστορία έχει προκύψει μια βασική και ζωτική ανάγκη πανανθρώπινης αξίας, όπως η βελτίωση της υγείας μας και του ίδιου του σώματος, τότε δεν τίθεται θέμα κάποιοι να πείσουν κάποιους άλλους. Η ανθρωπότητα ή έστω ένα τεράστιο γκρουπ ανθρώπων λειτουργεί μαζικά εκ των πραγμάτων, οργανικά, και βρίσκει λύσεις σε προβλήματα. Σίγουρα μια πανδημία είναι ένα πανανθρώπινο πρόβλημα και οπωσδήποτε πρέπει να βρεθεί μια λύση. Φυσικά κάποιοι θα δουν φως και θα μπουν. Δεν μπορώ να σχολιάσω ακριβώς πάνω στο συγκεκριμένο πράγμα που λες, The Phoenix, διότι δεν έχουμε κάποια, μιλάς πολιτικά, οπότε πολιτικά δεν έχουμε τα στοιχεία που θα μας βοηθούσαν να βγάλουμε μια 100% σίγουρη ετοιμιγορία του τι προέκυψε. Αλλά θα μιλήσω ανθρωπιστικά και θα μιλήσω πανανθρώπινα, ότι όταν προκύπτει κάτι, οι άνθρωποι ως αυτό που λέμε hive mind, όπως τα μυρμήγκια, όπως οι μέλισσες και οι ψελωτά, βρίσκουν μια λύση. Εσύ, Ανδρέα, τι θέλεις πάνω σε αυτό?
Εντάξει, είναι το θέμα να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, βασικά. Το που λέει, δηλαδή, αν αναγνωρίσουμε ως ανθρωπότητα ότι υπάρχει πρόβλημα και πάμε να βρούμε τις λύσεις, θα τις βρούμε, ναι, θα λειτουργήσει. Γι' αυτό και από τη σελίδα και αυτά λέω όσον αφορά το εμπόριο. Ότι αν αναγνωρίσουν, αν μια μεγάλη μάζα ανθρώπων αναγνωρίσει το εμπόριο ως το βασικό πρόβλημα της ανθρωπότητας, ότι θα βρεθούν τρόποι να τέτοιο, είτε θα είναι το UBI, είτε άλλα προβλήματα, άλλες λύσεις, σιγά σιγά. Οπότε, αν ας πούμε θεωρήσει μια μεγάλη μάζα ανθρώπων ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα, με τον άλλο τρόπο θα πάμε.
Μην ξεχνάμε κιόλας ότι η ανθρώπινη ψυχολογία, που έχει πάρα πολλά θετικά, αλλά έχει και πάρα πολύ αρνητικά, όταν κατευθύνει έναν άνθρωπο, πολλές φορές, όταν έχει απέναντί του κάτι πολύ τρομερό, κάτι που του προκαλεί πολύ μεγάλο φόβο, τίνει να του προκαλέσει μια άρνηση. Δηλαδή, υπάρχει πάρα πολλής κόσμος έξω, ο οποίος, ας πούμε, ειδικά τον πρώτο καιρό που αρρώστηναν κόσμος με τον κορονοϊό και πέθαναν, πραγματικά το πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς, λόγω του φόβου τους, αρνούνταν την ύπαρξη του κορονοϊού, γιατί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ξέρεις τι συμβαίνει αυτό το πράγμα, υπάρχει αυτή η πανδημία γύρω μας, ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα σε μας ξαφνικά, που ήταν μια αλλαγή, παιδιά, μέσα σε ένα μήνα ξαφνικά από εκεί πέρα που δεν υπήρχε τίποτα, ξαφνικά μπήκε όλος ο πλανήτης σε καραντίνα. Προφανώς δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο για τον οποιονδήποτε, έτσι.
Ναι, θα έρθω πάνω σε αυτό που είπες, και γιατί μου φαίνεται στο μυαλό μια μεγάλη άρνηση προς τον κόσμο. Που πολλοί λένε, ακούνε για τις λύσεις που έρχονται από τα βιονικά και σου λένε, μα έτσι είναι η ζωή, μα έτσι είναι τα πράγματα. Τι είναι αυτά? Προσπαθούν να αποφύγουν τη σκέψη ότι θα μπορούσε να μην υπάρχει αυτό. Γιατί η ιδέα του ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει και οι ίδιοι αλλά και άλλοι από το να έχουν γεράσει, από το να έχουν αρρωστήσει, το να έχουν μείνει ανάπηροι, το να έχουν πεθάνει ή οτιδήποτε άλλο, ότι θα μπορούσαν να το είχαν αποφύγει, αλλά δεν το κάνουν για οποιοδήποτε λόγο, ή επειδή δεν ρίξαμε λεφτά στην έρευνα, ή επειδή περάσαμε μεσαίωνα από το φόβο μας ή οτιδήποτε άλλο. Τους τρομοκρατεί αυτό και προτιμούν να μην δουν τη λύση από το να παραδεχτούν ότι υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή δεν βλέπουν το συμφέρον τους το άμεσο, παρά προστατεύουν την οπτική τους στη γωνία, την τωρινή. Mm-hmm. Έχω δει και αυτό το μεγάλο εμπόδιο σε αυτή την τεχνολογία. Και άρα γίνεται δυσκολότερο να πείσεις ένα σημαντικό, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της ανθρωπότητας, ώστε να έχεις τους πόρους για να κάνεις αυτή την έρευνα, για να τους πεις, κοίτα να δεις, παίρνουμε αυτούς τους πόρους και κάνουμε την έρευνα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αφού η τεχνολογία αυτή εφευρεθεί, τότε, δηλαδή π.χ. αν εμφανιστούν βιονικά σώματα, για παράδειγμα, λέμε, μαγικά, πάρα πολλοί που θα ήταν εναντίον στην έρευνά τους θα πηγαίνουν και τα ζητάγανε. Γιατί θα ήταν καλύτερο για αυτούς. Αλλά φοβούνται την έρευνα. Ή επειδή πιστεύουν ότι θα είναι χαμένο χρήμα, ή ότι όταν θα βγει δεν θα ζουν και ζηλεύουν τους επόμενους που θα ζουν, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο του, ότι επειδή αργούν το κάνουν πιο πιθανό να μην το προλάβουν, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Το οποίο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάνει ένα self-fulfilling prophecy.
Αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Είναι... ναι, αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή πρέπει να παλέψουμε δυστυχώς και εναντίον αυτού του κομματιού. Ότι πρέπει να πείσουμε, ναι, αυτό πρέπει να γίνει έρευνα και κοίτα να δεις, πρέπει να το κάνεις. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς είμαστε σε μια περίοδο που πάρα πολλοί κόσμοι δεν έχει το εισόδημα να κάνει δωρεά σε μια έρευνα που μπορεί να κάνει κάτι καλό για αυτόν σε 10 χρόνια ή 20 χρόνια. Αρκεί να δώσει ένα αλφα αριθμό χρημάτων του και να βγει. Εξού και γιατί μια κρατική επένδυση θα έχει αυτή την περίοδο τουλάχιστον μεγαλύτερες πιθανότητες. Και γι' αυτό πιστεύω ότι κάνοντας hijack πρακτικά, να κάνουμε take over την τωρινή ψυχροπολεμική πρακτικά κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ, ας πούμε, της Αμερικής και της Κίνας, και πρακτικά να τους πεις, κοίτα να δεις, να τους πουλήσουμε τη ιδέα του, τα θέλουμε αυτά γιατί αυτό είναι το απόλυτο όπλο να σου δώσει να επηρεάζεις τον κόσμο, να τους κάνεις δικούς σου και όποτε σου λένε, μα τι θέλεις να κάνω, θες να βάσουμε φόρους, οτιδήποτε, να τους γυρνάς και να τους λες, α, λοιπόν, θες λοιπόν να μάθω κινέζικα, ε, θες τα παιδιά πώς καλά μάθαν κινέζικα, δεν να παίξεις το ίδιο το παιχνίδι εναντίον τους. Αν χρησιμοποιούν αυτό το παιχνίδι να μπορούν να δίνουν λεφτά δωρεάν πρακτικά στη Lockheed Martin και στις άλλες εταιρείες όπλων, γιατί να μην το κάνεις αυτό για να χρησιμοποιήσεις το ίδιο τους, τα ίδια τους τα επιχειρήματα για να κάνεις κάτι που είναι πραγματικά καλό.
Αυτό είναι πράγματι μια ενδιαφέρουσα στρατηγική. Πλάκα-πλάκα.
Γιατί για οτιδήποτε άλλο είναι, πώς θα τα πληρώσεις, πώς θα τα πληρώσεις.
Κάτι σαν σάιο.
Που είναι για τα όπλα, ναι, μα οτιδήποτε άλλο τους πεις, πώς θα τα πληρώσεις, πώς θα τα πληρώσεις. Αλλά με το που πάει για όπλα, δίνουν και περισσότερο από ό,τι ζητάνε και ανεβάζουν τους φόρους και από τον κόσμο και από οτιδήποτε. Αν σου πεις λοιπόν, κοίτα να δεις, θέλεις να μιλάω κινέζικα ή θέλεις να παραμείνεις να είσαι υπερδύναμη.
Καταλήγουμε λοιπόν ότι είναι θέμα, όλα αυτά που λέμε είναι, συνυφαίνονται αναγκαστικά με την πολιτική και την οικονομία.
Αναγκαστικά.
Αναγκαστικά.
Ναι, ναι, ναι.
Αναγκαστικά. Στο σύστημα που ζούμε, τέλος πάντων.
Ναι, ναι, ναι. Μα είμαστε σε... Τίποτα δεν είναι σε κενό. Η έρευνα έχει σχέση με την πολιτική. Όλα τα πάντα έχουν σχέση με την οικονομία και την πολιτική. Ό,τι σύστημα και να έχει, θα έχει σχέση με την πολιτική.
Ναι,
με την πολιτική.
Και εδώ θέλω να ανοίξω λίγο μια παρένθεση και να πω, ας πούμε, ότι αυτό, ότι είναι όλα ενωμένα με όλα, δηλαδή η επιστήμη με την οικονομία και αυτά, είναι πολλές φορές, ας πούμε, ρε παιδί μου, βλέπεις κάποιους υπέρμαχους της επιστήμης και προσπαθούν να το παρουσιάσουν ότι είναι κάτι εκτός από όλο αυτό. Και αυτό μου χτυπάει πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πάντα όταν λέμε, ας πούμε, για επιστήμη, πρέπει να τονίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η επιστήμη λειτουργεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο σύστημα, οπότε, όπως και η παιδεία και όλα τα υπόλοιπα, λειτουργούν μέσα σε ένα σύστημα συγκεκριμένο, οπότε αναγκαστικά οι όποιες στρεβλώσεις του συστήματος θα μπουν μέσα και στην επιστήμη και στην παιδεία και στα πάντα, σε όλα. Σε ανθρώπινες σχέσεις, στα πάντα.
Πολύ σημαντικό.
Προσωπικά πάλι πιστεύω ότι είναι στη μέση, ότι υπάρχουν πρακτικά τα βαριά δεδομένα. Για παράδειγμα, ανεξαρτήτως ιδεολογίας που υπάρχει, οικονομικού συστήματος και οτιδήποτε, ο χρόνος ημιζωής του ουρανίου θα είναι ίδιος.
Αλλά ναι, σωστό, συμφωνώ με
αυτό. Για άλλους λόγους.
Ναι,
άρα, ναι, κάποια
αυτό
πράγματα πρέπει να τα πολιτικοποιούμε στη επιστήμη. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να πούμε είμαστε πολιτικό context και να συζητάμε για την εξέλιξη, για το σχήμα της γης ή οτιδήποτε. Αλλά το τι κάνουμε έρευνα έχει καθαρότατα πολιτικό context. Δηλαδή, άλλο πράγμα θα ψάξεις με πυρηνική φυσική όταν είσαι σε ένα αλφα σύστημα και θα το ψάξεις με το σύστημα β. Με το ένα μπορεί να κάνεις ενέργεια για απόλυτη αυθονία παγκοσμίως και το άλλο μπορεί να το κάνεις για να καταστρέψεις όλη την ανθρωπότητα με βόμβες.
Ναι, και έχει διαφορά να γίνεται σε εθνικό επίπεδο και να γίνεται παγκόσμια. Να υπάρχει διαμοιρασμός, ας πούμε, των δεδομένων, να μην μπαίνουν σε σιρτάρια και να κρύβονται δεδομένα, όλα αυτά.
Ναι. Π.χ. εγώ είμαι τελείως κατά της έννοιας της πατέντας.
Ναι, ναι.
Ο μόνος λόγος που έχει πια χρήση είναι ότι δυστυχώς, εάν κάποια πράγματα δεν κατοχυρωθούν από έναν, μπορεί να τα πάρει άλλος και μετά τα κατοχυρωθεί. Δηλαδή, γίνονται περίεργα. Δηλαδή, έχω ακούσει π.χ. περιπτώσεις που ο κόσμος έχει πατέντες και μετά τις κρατάει εμένα να τις πουλάει για σχεδόν τίποτα και να τις έχουν και άλλοι. Γιατί αν δεν το κάνανε, θα τα παίρνανε άλλες εταιρείες και τα κλείδωνα με πατέντες γιατί θα τα είχαν άλλοι. Είμαστε δυστυχώς σε έναν κόσμο πολύ ανάποδο.
Ναι, και βασικά στηρίζεται. Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος. Εντάξει, λίγο ξεφεύγουμε από τη συζήτηση, αλλά να πω και αυτό εγώ που θέλω, το ότι ο κόσμος που ζούμε δεν φτιάχτηκε τυχαία. Και δεν είπε ξαφνικά ένας άνθρωπος ότι θα το κάνουμε έτσι όπως θέλω εγώ και δημιουργήθηκε το σήμερα. Είναι απόρρια της ανθρώπινης φύσης η σημερινή μας κοινωνία. Απόρρια των συναισθημάτων της ανταγωνιστικότητας μεταξύ μας, του αισθήματος επιβίωσης, δηλαδή όλα αυτά με τις πατέντες, με το ότι πώς θα κατευθύνω την έρευνά μου στην επιστήμη σε πιο αντικείμενο αναφορικά με το τι θα με κάνει εμένα πιο δυνατό, δυνατότερο μάλλον από τον άλλον, ή τι ανάγκες μου θα ικανοποιήσω προκειμένου να χτυπήσω τον άλλον, ή τι ανάγκες θα δημιουργήσω στην κοινωνία προκειμένου εγώ να βγάλω περισσότερα χρήματα. Όλα αυτά απορρέουν από βαθιά θηριώδη αισθήματα, τα οποία, εντάξει, προφανώς πριν χιλιάδες χρόνια μεταφράζονταν στο ότι εγώ θέλω να φάω και να το κουνάβει και δεν θέλω να το φάει ο διπλανός μου, άρα εγώ θα φτιάξω ένα τόξο, ρε παιδί μου, για να μπορέσω να το χτυπήσω πιο γρήγορα από το δίπλα μου, και έχουν εξελιχθεί στο σήμερα.
Γεια σου Χρήστο, καλώς ήρθες. Μπορείς να γράψεις comment και αν θέλεις μπορείς να πάρεις και το λόγο. Παιδιά, Στο πολιτισμό συνηθίζουμε να μιλάμε για το μέλλον και για το φουτουρισμό. Μια παρένθεση όμως, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω, να ρωτήσω εσένα, Ανδρέα, καταρχάς. Από την αρχή είπαμε ότι το σώμα το ανθρώπινο είναι πολύ φθαρτό από τη φύση του.
Ναι.
Πώς θα σου ακουγόταν αν σου έλεγα ότι από αυτή τη στιγμή και στο εξής είσαι αθάνατος? Ποια σχέση με το κόνσεπτ της αθανασίας?
Θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες, δεν ξέρω, για να πού υπογράφω καταρχάς.
Βιολογική αθανασία. Βιολογική αθανασία. Κοίτα, δηλαδή, αν σε χτυπήσει το κινητό θα πεθάνεις, αλλά βιολογικά είσαι αθάνατος.
Ναι. Ότι και καλά μπορώ να επιλέξω εγώ, ας πούμε, και καλά πότε θα...
Να πούμε ότι
θα κάνω μια παύση, για παράδειγμα.
Στη φύση υπάρχουν ζώα τα οποία είναι βιολογικά αθάνατα, έτσι. Είναι κάποια είδη μέδουσας, είναι βιολογικά αθάνατα. Δηλαδή, αν τα φάει κάποιος θηρευτής, αν τα σκοτώσει κάποιο άλλο ζώο, προφανώς πεθαίνουν, έτσι. Αλλά βιολογικά είναι αθάνατα. Σου είναι στο δίνεκε.
Ναι, εμένα θα μου φαινόταν μια χαρά βασικά. Θα άλλαζαν πάρα πολλά, εννοείται, στον κόσμο μας, αν μπορούσαμε όλοι να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά νομίζω ότι θα μου άρεσε, γιατί ουσιαστικά, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι σαν να σου λέει κάποιος, θέλεις να έχεις ένα κοντρόλ στην τηλεόραση, να ελέγχεις τι βλέπεις. Ναι, γιατί όχι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν θα μπορεί να περνάει από το χέρι μου το πότε θα ζήσω, πότε θα κάνω παύση, πότε θα ξαναζήσω. Εκτός και αν γίνει κάποιο ατύχημα, αυτό που λες, ας πούμε, και κονιορτοποιηθείς τελείως, ξέρω εγώ. Αν και πάλι, βέβαια, θα μπορεί να υπάρχει κάπου η συνείδησή μου σε ένα cloud, ας πούμε, και τέτοια, και να ξαναβρεθεί σώμα, τέλος πάντων. Τώρα μιλάμε για πολύ φουτουριστικά τέτοια, αλλά γιατί όχι, ξέρω εγώ. Γαμώ. Είναι ωραίες αυτές οι συζητήσεις. Ναι, γιατί όχι. Και γενικότερα, ρε παιδί μου, πολλές φορές, επειδή γενικά παλεύουμε με αυτό, με την έννοια της θνητότητας από μικρά παιδιά, έτσι, από τότε που μαθαίνουμε πρώτη φορά ότι θα πεθάνουμε και κλαίμε, βάζουμε τα κλάματα, ξέρω εγώ, έχουν αναπτυχθεί γιγαντιές άμυνες στους εαυτούς μας και κοινωνικά, έτσι, και peer pressure και τέτοια, που κατά κάποιο τρόπο μας επιβάλλουν ότι εντάξει, κάθε ηλικία έχει τα καλά της και τι θα κάνεις τώρα, θα βαρεθείς τόσα χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, θα σου πούνε, ρε παιδί μου, διάφορα ο κόσμος. Θα λένε, όχι, εγώ μέχρι και φτάνουν και στην άρνηση κιόλας. Και λένε, όχι, εγώ με τίποτα δεν θα ήθελα.
Ο θάνατος
με τίποτα.
Δίνει αξία, ξέρω, αξία στη ζωή. Λίλη, τι λες εσύ?
Πιστεύω ότι αυτό που δίνει αξία στη ζωή είναι οι εμπειρίες. Είναι το να τη ζεις. Το τέλος δεν δημιουργεί τι αξία σε οτιδήποτε. Δεν είμαστε μια ταινία που βλέπεις το τέλος της ταινίας και μετά κάθεσαι και λες τι ωραία ταινία που ήταν. Άρα ο θάνατος δεν μπορεί να δώσει αξία στη ζωή, εξορισμού, γιατί δεν μπορείς να κάτσεις μετά από το θάνατο να αναλύσεις τη ζωή μετά το θάνατο για να της πεις ότι μου έδωσε αξία. Άρα από τη στιγμή που δεν είμαστε βιβλίο, δεν έχουμε ένα φινάλε πρακτικά το οποίο μετά μπορούμε να αναλύσουμε. Πιστεύω ότι και να βλέπαμε φυσικά οτιδήποτε έχει να μας προσφέρει ο κόσμος, υπάρχει κάτι ακόμα πιο άπειρο και από το ίδιο το σύμπαν, που είναι η ανθρώπινη φαντασία. Υπάρχουν τόσες πολλές ανίποτες ιστορίες, ταινίες, βιντεοπαιχνίδια, οτιδήποτε από τέχνη, που πιστεύω ότι εάν ένας άνθρωπος πραγματικά έχει αθανασία, και εννοώ πάλι με τη δική σας τι έννοια, ναι, εντάξει, ό,τι και να κάνεις κάποτε, οι άνθρωποι θα πεθάνεις και αθάνατος να είσαι, αθάνατο ρομποτικό σώμα, να έχεις φουλ, ας πούμε, το εγκέφαλο φουλ, το έχεις αντικαταστήσει με έναν ρομπότ και τα πάντα. Όσο θα υπάρχει κάτι καινούργιο να κάνεις εμπειρία, ειδικά πιστεύω από τέχνη, και ειδικά όσο η τέχνη θα επεκτείνεται με τα καινούργια εργαλεία της τεχνολογίας, τόσο περισσότερο ένας άνθρωπος θα δει πόσο ψέμα ήταν η έννοια του ο θάνατος δίνει αξία στη ζωή. Γιατί πάντα υπάρχει κάτι καινούριο να δεις, πάντα υπάρχει κάτι καινούριο να κοιτάξεις. Απλώς πρέπει να δώσουμε αξία στη ζωή όπως υπάρχει. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει τόσο μίζερη την ανθρώπινη ζωή, χωρίς λόγο, που έχουμε δημιουργήσει ψέματα να ελπίζει ο κόσμος μετά το θάνατο να ζήσει.
Σωστό.
Συμφωνώ απόλυτα με τη Λίλη. Απόλυτα.
Πολύ δυνατό.
Και για να πω και εγώ τη γνώμη μου πάνω σε αυτό, εγώ θα ρωτήσω το εξής. Έχετε δει ποτέ τη σειρά Doctor Who? Είναι του BBC μια παραγωγή.
Τέλος πάντων, για όσους... Από το πρώτο που βγήκε, το ασπρόμαυρο μέχρι τώρα.
Τέλεια, δικιά μου είσαι. Λοιπόν, για όσους δεν την ξέρουν τη σειρά, συγκεκριμένη αφορά έναν άρχοντα του χρόνου, ο οποίος τέλος πάντων είναι ένας εξωγήινος, ο οποίος είναι με ανθρώπινη μορφή όμως, και ο οποίος τέλος πάντων μπλέκει σε διάφορες περιπέτειες στην προσπάθειά του να προστατεύσει από κακά στοιχεία το σύμπαν ολόκληρο και κάθε τόσο αναγεννάται σε ένα καινούριο σώμα και προφανώς μπλέκει συνέχεια σε περιπέτειες, έτσι, σε ευτράπελα διάφορα. Τέλος πάντων έχει μια ζωή που άμα τη είχε τη δυνατότητα οποιοδήποτε να τη ζήσει, δεν θα έλεγε με τίποτα να σταματήσει αυτό το πράγμα. Εγώ θα πω το εξής, όχι μόνο θεωρώ ότι εμείς οι ίδιοι δίνουμε αξία στη ζωή μας, όσοι και να είναι αυτοί χρονικά, από απεριόριστη μέχρι ελάχιστη, αλλά και το ίδιο μας το σώμα. Εγώ είμαι φαρμακοποιός και συνδιαλέγομαι πολλές φορές με ανθρώπους στο φαρμακείο, κυρίως αρρώστους ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι είναι σε μεγάλη ηλικία. Και ακούω πάρα πολλές φορές κόσμο να λέει ότι ξέρεις τι, ότι εγώ δεν μπορώ. Τους βλέπεις δηλαδή ότι δεν έχουν όρεξη για ζωή, όχι μόνο επειδή μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να μην ζουν τη ζωή τους υπό τις συνθήκες που θα ήθελαν, αλλά επειδή πολλές φορές δεν τους ακολουθεί και το σώμα τους. Κακά τα ψέματα, παιδιά, όσο μεγαλώνουμε, εντάξει, δημιουργούνται διάφορα ζητήματα από παθήσεις όπως υπέρταση, ο διαβήτης, ρευματικά χιλιαδιό, μέχρι μειοσκελετικά προφανώς δεν αντέχει μέσα μας. Αλήσει, δεν έχουν τα πόδια μας να περπατήσουν. Σε αυτό το κομμάτι, προφανώς, σε αυτή την περίπτωση, μια εξέλιξη της τεχνολογίας στο θέμα στο να δημιουργήσει ένα βιονικό σώμα ή να μπορέσει κάπως ο νους, όπως είπες και εσύ, Ανδρέα, προηγουμένως, να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο μέσο ή άλλο σώμα ή κάποιο άλλο υλικό, έτσι ώστε να συνεχίσει να ζει, θα βοηθούσε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και πάρα πολλούς ανθρώπους να μπορούν να ζήσουν, αλλά το βλέπεις ότι και πολλοί άνθρωποι δεν ζουν με τις δικές τους, με τα δικά τους στάνταρ τη ζωή τους.
Ναι, ακριβώς.
Και εμένα, άμα
με ρώταγες, ας πούμε, ρε παιδί μου, αν θα ήθελα να είμαι θάνατος έχοντας σώμα 80, θα έλεγα όχι, γιατί είναι μια μαρτυρική, ας πούμε, αιωνιότητα αυτή. Δηλαδή, προφανώς, ας πούμε, θέλουμε αθανασία και τέτοια, αλλά τη θέλουμε με όρους που να μπορούμε να χαρούμε. Τις εμπειρίες μας, έτσι, τα πάντα γύρω μας.
Το ψυχολογικό component που πρόσθεσε ο Αντώνης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κάποιος είπε ότι η σημασία δεν έχει αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Σημασία έχει αν υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Γιατί και αρτιμελής να είσαι, μπορεί να ζεις για τους άλλους. Μπορεί να ζεις χωρίς να ξέρεις ποιος είναι αυτός σου και τι θέλεις. Και
σωστό,
να
αλλά και φόβο. Πάλι... Ναι, μπορεί να ισχύει αυτό, αλλά και πάλι γιατί να μην έχεις, ας πούμε, ένα διάστημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχεις τώρα να αναθεωρήσεις και να, πράγματα στη ζωή σου και να αποτινάξεις αυτό το ζυγό.
Ναι, δηλαδή, 100%.
Ακριβώς έτσι δεν είναι. Δηλαδή, 100%. Εγώ μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα 20 μου να πω, ξέρω εγώ, να πάνε να χεστούν όλοι και θα κάνω ό,τι γουστάρω εγώ. Δεν θα υποστώ άλλο τέτοια. Μπορεί κάποιος άλλος να το πει αυτό στα 70 του. Παράδειγμα σου λέω τώρα, έτσι, άμα καταφέρουμε και
αυτό,
κάνουμε...
Πρώτο χέρι, το,
ναι.
Το πλέον, ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν περισσότερο χρόνο για να...
Μπράβο, ναι, έτσι είναι.
...μπορέσουν να πούνε ότι θα ζήσουν τις δικές της ζωή.
Αν σου έλεγα, Αντώνη, ότι ο εγκέφαλός σου μπορεί να μεταφερθεί, το σώμα σου μπορεί να σπάσει, να κονιορτοποιηθεί, να πάθει αρρώστιες, αλλά θα μεταφερθεί ο εγκέφαλός σου σε καινούριο σώμα. Σε ένα σώμα πολύ, πολύ λιγότερο φθαρτό, πολύ πιο αρτιμελές, πολύ πιο δυνατό, με πλήρη αισθητικότητα, αλλά ίσως και με ακόμα παραπάνω αισθήσεις. Και έχεις όσο χρόνο θέλεις να ζήσεις. Πόσα, 300 θες, 500, 1000, θα το ήθελες.
Εν προκειμένου, σε αυτό που με ρωτάς, δεν ξέρω, λίγο θα με φόβιζε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο που ξέρουμε ότι γεννιόμαστε, ζούμε και κάποια στιγμή θα πεθάνουμε, αφού έχουμε ζήσει χύψη δέλτα εμπειρίες και έχουμε μια προκαθορισμένη πορεία μέσες άκρες, περισσότεροι άνθρωποι και εκτός απρόπου, έτσι. Δεν ξέρω αν θα το ήθελα. Δεν ξέρω τελικά αν θα επέλεγα κάτι τέτοιο, αν θα είχαν αξία η ζωή μου, αν θα είχαν την αξία της.
Εσύ όμως δεν καθορίζεις την αξία της κάθε στιγμή. Ή όχι.
Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι όταν μια στιγμή χάνεται στην αιωνιότητα, χάνει και την αξία της τελικά. Δεν ξέρω, είμαι λιγάκι πιο συντηρητικό σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ακόμη και αν μου έλεγες ότι με τα τώρα συμβατικά μέσα να μπορούσες να ζήσεις 1000 χρόνια που λες, ας πούμε, εσύ, χωρίς τις επιπτώσεις προφανώς του γύρατος, του σωματικού γύρατος και του νοητικού φυσικά, δεν ξέρω αν θα το επέλεγα.
Κάτσε, μισό λεπτό, περίμενε. Εδώ λέμε όμως, Αντώνη, ότι έχεις την επιλογή να τερματίσεις τη ζωή σου όποτε βαρεθείς. Δηλαδή, π.χ. θα μπορείς, ας πούμε,
ναι, μπορείς.
Ξέρω, να πεις, ξέρω εγώ, ότι εντάξει, ρε παιδί μου, δώσ' μου 10 χρόνια. Βέβαια, τα 10 χρόνια θα σου φαίνονται ένα κλάσμα, αν ξυπνάς και θα τα επανέλθεις. Αλλά, ναι, ρε παιδί μου, θα μπορείς, ας πούμε, να τερματίσεις. Δεν απαραίτητο, δηλαδή.
Το να δηλαδή, έχεις την επιλογή που λες, να τερματίσεις.
Ναι, ναι, είναι βασανιστικό. Ναι, δηλαδή, και εμένα, αν μου λέγανε, θα ζήσεις οπωσδήποτε 1000 χρόνια, ντε και καλά. Και εγώ δεν ξέρω αν θα το έκανα τόσο εύκολα το βήμα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είναι όντως τρομακτικό. Μπορεί, ας πούμε, στα 90 χρόνια να βαριόμουν τη ζωή μου, ξέρω εγώ. Εντελώς, ρε παιδί μου. Παρόλο που μπορεί να είχα το σώμα, ξέρω εγώ, το καλό, ας πούμε, και τέτοια. Ναι, είναι.
Επίσης, θα ήταν. Και να πω και αυτό και να δώσουμε και το λόγο κιόλας που ζήτησε από το κοινό. Μου φαίνεται ακόμη πιο τρομακτικό το να έχεις επιλέξει, ας πούμε, τα 1000 χρόνια. Που λες, ας πούμε, στα 200 να πεις ότι βαριέμαι και να πεις ότι τώρα θα τερματίσω.
Ναι, μπορείς.
Δηλαδή να πεις ουσιαστικά ότι θα αυτοκτονήσεις.
Μπορείς να το
πεις. Μέσα εισαγωγικά, έτσι, δεν θα αυτοκτονήσεις. Βασικά όμως σαν αυτοκτονία είναι, σαν αυτοκτονία έτσι ακούγεται.
Σε ένα κόσμο που μπορείς να ζεις και 1000 χρόνια αν το θέλεις, προφανώς θα υπάρχουν και ανώδυνοι, πάρα πολύ ανώδυνοι τρόποι για αυτοκτονία, ας το πούμε. Ο Χρήστος λέει, το θέμα σε τέτοια περίπτωση, παιδιά, είναι κατά πόσο θα άντεχε ο εγκέφαλος να ζει για 1000 χρόνια και συμφωνώ απολύτως.
Ναι, ναι, μιλάμε για περίπτωση αυτό. Που θα μπορούσε να γίνει αυτό.
Καλά, ναι, τώρα μιλάμε.
Γιατί, παιδιά, μιλάμε για τεχνητά σώματα, για μεταμόσχευση εγκεφάλου σε τεχνητά σώματα, όταν δεν έχουμε λύσει ακόμα το πρόβλημα του Αλτσχάιμερ και του νευροεκφυλισμού. Πολύ σημαντικό αυτό που ο Χρήστος. Ο Φίνιξ θέλει να μιλήσει. Φυσικά.
Μισό λεπτό όμως, ο D. Phoenix ζήτησε πρώτα στο λόγο ή ο φίλος, ο... Α, δεν ξέρω, ποιος θέλει το...
Νομίζω ο Radegast.
Α, ναι, ο Radegast. Γεια σου, Radegast.
Καλησπέρα, παιδιά.
Καλησπέρα.
Χαίρετε.
Ναι.
Καταρχήν να πω ότι δεν έχω καμία σχέση με επιστήμη. Απλά μου αρέσουν πολύ αυτές τις συζητήσεις και τα φιλοσοφικά που θέτετε εδώ πέρα. Και ήθελα να πω την άποψή μου πάνω σε κάτι που είπατε πριν. Ποιος θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τόσα πολλά χρήματα, έτσι, για κάτι τέτοιο. Πιστεύω σίγουρα και το μεγάλο κεφάλαιο θα είχε και προσωπικό συμφέρον στο να μπορέσει να ζει μια καλύτερη ζωή και πολύ παραπάνω χρόνια. Σίγουρα προβλήματα θα υπήρχαν πάνω σε αυτό, το ότι θα κοιτούσαν να το κάνουν προϊόν. Να το κάνουν προϊόν που θα είναι προσβάσιμο σε λίγους και εύπορους. Και τα λοιπά. Έτσι το βλέπω. Αυτό ήθελα να πω.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Radegast.
Radegast σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι πανανθρώπινο, όπως είπα και πριν. Ναι, συμφέρει και τους πλούσιους. Αλλά δεν θα είχε γίνει ήδη κάποια μεγάλη κίνηση. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα υπό το συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα που ζούμε τώρα.
Να πω πάνω σε αυτό κάτι.
Ναι.
Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο προβλήματα με το τωρινό σύστημα αυτό. Το πρώτο είναι λόγω του και παίζει ρόλο του πόσο λίγο ζει ένας άνθρωπος. Έχουμε φτιάξει μια κοινωνία γύρω από το γρήγορα κέρδος, γρήγορα αυτό, γρήγορα τάω να τα πάρω, να μπορέσω να κάνω αυτά που θέλω πριν προλάβουν αυτό. Και ενώ μπορεί π.χ. μια τέτοια επένδυση σε τεχνολογία να το κάνει override και να του δώσει το χρόνο που θέλουν, η αβεβαιότητα του ότι θα τα καταφέρουν σε σύγκριση με το πόσο θα χάσουν πλούτο σε σύγκριση με του άλλου πλουσίου του εμποδίζει από το να κάνουν τέτοια επένδυση. Ακόμα και να του συνέφερε. Χαλάει την κόντρα τους που έχουν σε αυτό το αγώνα δρόμου που έχουν. Και πάει πίσω στο ότι έχουμε μάθει να κάνουμε πολύ, να μην κάνουμε πρακτικά σχέδια για μεγάλη επίβολα προς στο βάθος χρόνου, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε τέτοιο βάθος χρόνου ως είδος. Και έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε στο γρήγορο, στο τρέξιμο, στην μπούκα, όπως λένε.
Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, εν τη αυτή περιπτώση, μπορούμε να δώσουμε, να αφήσουμε το φίλο μας στο Radegast και να δώσουμε το λόγο στο φίλο μας στον The Phoenix. Καλησπέρα.
Γεια σου, Phoenix.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Εγώ, για να πω, έχω μια άμεση σχετικά σχέση με το θέμα από τη σκοπιά ότι είμαι βιολόγος και πάρα το κοιτάω από αυτή τη πλευρά. Και για το θέμα τουλάχιστον της αυθανασίας, δεν ξέρω, θα σταθώ πιο πολύ στην κουβέντα που ποιος την είπε για τη μιζέρια που έχει ο σημερινός άνθρωπος και μάλλον αυτό θα τον εμποδίσει να δει το θετικό στην όλη κατάσταση. Γιατί ο κόσμος μας, τουλάχιστον μόνο ο πλανήτης μας, έχει πάρα πολλά πράγματα να προσφέρει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα έχεις τον χρόνο και δεν μπορεί να τον αξιοποιήσεις για να τα δεις. Πόσο μάλλον αν τελικά καταλήξουμε να έχουμε πρόσβαση, όχι δεν μιλάω για το γαλαξία ή το σύμπαν, μόνο το ηλιακό μας σύστημα. Εκεί πέρα τα 1000 χρόνια πραγματικά ήταν λίγα, όπως είπα.
Ναι. Πολύ σωστό αυτό, ναι, όντως.
Και όσον αφορά το κομμάτι της πανδημίας, δεν το πήγα τόσο πολιτικά. Είναι καθαρά, πιστεύω, για να μπορέσει να προχωρήσει η επιστήμη, πρέπει να απαλλαχθεί από κάποια βαρύδια όπως η θρησκεία. Και πρέπει για να το καταφέρεις αυτό να πείσεις τις μάζες. Το πολιτικό κομμάτι, εντάξει, σίγουρα υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα από πίσω και θα δείξεις μόνο τα κίνδυνα στις μάζες για να μην αντιδράσουν.
Μάλιστα, αυτό είναι. Γι' αυτό και δίνουμε και το λόγο κιόλας, γιατί πολλές φορές ένα κειμενάκι δεν μπορείς να εκφράσεις και 100% αυτό που μπορεί να σκέφτεις εκείνη τη στιγμή. Με το λόγο καλύτερα μπορείς να το εκφράσεις προφανώς. Και θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σου σε αυτό που λες, δηλαδή ότι το ευρύ κοινό σίγουρα δεν είναι έτοιμο για το οτιδήποτε μπορεί να προκύψει. Και για μένα, ας πούμε, η εμφάνιση της πανδημίας σε μια γενιά και σε μια κοινωνία γενικότερα που δεν έχει ζήσει ποτέ ουσιαστικά πανδημία με την έννοια του όρου, ήταν too much για πάρα πολύ κόσμο, για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου.
Κάτι μου ήρθε τώρα στο μυαλό, έκανα μια σύναψη με αυτό που είπες, Αντώνη. Κάπου είχα διαβάσει, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα που το είχα διαβάσει, ότι γενικότερα ο κόσμος, η ανθρωπότητα, ποτέ δεν ήταν έτοιμη για τις όποιες μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή η βιομηχανική επανάσταση συνέβη επειδή κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, έκαναν ό,τι έκαναν εκεί. Δεν ρώτησαν, ξέρω εγώ, την υπόλοιπη ανθρωπότητα, συμφωνείτε με αυτό? Οπότε κατά κάποιο τρόπο, δεν το κρίνω αυτό αν είναι καλό ή κακό, έτσι. Έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Κάποιοι συνθλίβονται από τις αλλαγές, κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι συνεχίζονται, γίνονται adapt. Κάπως έτσι λειτουργεί και η εξέλιξη, ας πούμε. Γενικά, αυτός που γίνεται, προσαρμόζεται πιο καλά με το περιβάλλον και τις εξελίξεις, πάει παραπέρα. Οι υπόλοιποι λίγο κάπως, ναι, έχουν πρόβλημα. Δεν λέω ότι θα πρέπει έτσι να γίνεται απαραίτητα. Απλά είναι ένας τρόπος που υπάρχει μοτίβο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γίνεται, ας πούμε, το ChatGPT, αυτό που έγινε, που έφερε ήδη μεγάλες αλλαγές και φέρνει συνεχώς, γιατί αναπτύσσεται όλη την ώρα. Δεν ρώτησε κανένας γενικά, παιδιά, θέλετε να το κάνουμε, να το φέρουμε. Ήρθε και πρέπει όλοι, γραφίστες, κειμενογράφοι, το ένα, το άλλο, τέλος πάντων, ένα σωρό επαγγέλματα, να προσαρμοστούν με αυτό. Οπότε κάπως έτσι, μάλλον, θα γίνει και με το
αυτό το θέμα. Μα δεν νομίζω ότι γενικότερα θα ήμασταν σε αυτό το σημείο τώρα, εδώ πέρα που βρισκόμαστε, άμα δεν ερχόντουσαν ξαφνικά αυτές οι πολύ μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει στη ζωή μας. Όταν βγήκε, ας πούμε, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, δεν νομίζω ότι άμα έκανες ένα γκάλωπ στον κόσμο και απάνταγαν το 60% ότι δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα και τους σκύψε δέλτα λόγους, δεν θα γινόταν τελικά. Και αν δεν γινόταν τελικά, πού θα ήμασταν τώρα? Θα ήμασταν μια 20ετία τουλάχιστον πίσω. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι να γίνουν, είναι φυσικά και επόμενα του ταξιδιού αυτού του ανθρώπου έτσι στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στην ανακάλυψη νέων πραγμάτων, οτιδήποτε. Τώρα το αν τα αποδέχονται οι πολλοί ή όχι, και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι, εντάξει, δεν αλλάζουμε μόνο εμείς τον κόσμο και ο κόσμος μας ο ίδιος αλλάζει. Δηλαδή ο πλανήτης μας ολόκληρος αλλάζει. Γίνονται φυσιακές εκρήξεις, γίνονται σεισμοί, πλημμύρες, ιστορίες, αυτά. Κάποια νησιά χάνονται από τους ωκεανούς λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Κάποιες περιοχές βιώνουν κατακλυσμιές βροχές. Είναι πράγματα που, ναι, μεν προφανώς λόγω της κλιματικής αλλαγής εμέσως έχουν προκληθεί από τον άνθρωπο, αλλά δεν ήταν σχέδιο του ανθρώπου να γίνει. Γίνονται αλλαγές, τις οποίες θέλοντας και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε.
Πολύ
πρέπει
να προσαρμοστούμε.
Ναι, δεν περνάνε όλα από το χέρι μας, ναι, προφανώς.
Και δυστυχώς ο άνθρωπος νομίζω ότι θεωρεί τον εαυτό του πάρα πολύ παντοδύναμο και όταν κάτι συμβαίνει και δεν μπορεί να το ελέγξει ή αντιδρά σε αυτό ή κάνει τα στραβά μάτια. Α, δεν υπάρχει.
Κατά τη γνώμη μου, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, είναι λίγο φιλοσοφικό τώρα αυτό το θέμα. Οπουδήποτε θα μπορούσαμε να παρέμβουμε, γιατί όχι.
Λοιπόν, μιλήσαμε για την αθανασία. Ας μιλήσουμε για κάτι πιο πεζό και καθημερινό, όμως και πάλι μελλοντικό. Biohacking, παιδιά. Τι είναι biohacking? Biohacking είναι, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει και πολλά χρόνια, 2-3 χρόνια, υπήρξαν άνθρωποι στους οποίους έβαλαν κάποια επεμβατικά στον εγκέφαλο, συγκεκριμένα ένας άνθρωπος, ο οποίος απέκτησε μια αίσθηση μαγνητισμού. Δηλαδή απέκτησε την αίσθηση να μπορεί να αντιλαμβάνει τον μαγνητισμό γύρω του. Επίσης, κάτι άλλο. Ένας άλλος άνθρωπος, όχι επεμβατικά αυτή τη φορά, μπόρεσε να ελέγξει έξτρα χέρι μέσω του εγκεφάλου, σύνδεση μέσω ηλεκτροκεφαλογραφήματος, EEG, και μπόρεσε να ελέγξει τρίτο χέρι. Και αυτός ο πολύ άμεσος έλεγχος που επέδειξε αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει εντύπωση αυτός τους νευροεπιστήμονες ότι ο εγκέφαλος είναι πολύ adaptable, πολύ
προσαρμοστικός.
Ναι, ναι, προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα σε νέες αισθήσεις και
είναι
ακόμα
αμέλη,
και νέα μέλη. Και ερχόμαστε στο biohacking, παιδιά. Δηλαδή, από το να έχουμε νέες αισθήσεις μέσω τεχνολογίας έως μέσω CRISPR, αυτή η γενετική μέθοδος, όχι μόνο για αρρώστιες, εδώ μιλάμε για δυνατότητες, παιδιά. Και αυτό είναι πιο κοντά σε αθανασία και σε μεταμόσχευση εγκεφάλου σε μηχανικό σώμα.
Λοιπόν, παιδιά, τόση ώρα τρέχει λίγο το μυαλό μου, εντωμεταξύ που μιλάς και είπες για το τρίτο χέρι. Έχει φάει κόλλημα το κεφάλι μου τώρα και προσπαθώ να σκεφτώ πού θα ήταν το ιδανικό να βάλεις το τρίτο χέρι.
Ίσως...
Δεν ξέρω, έχει κολλήσει, sorry που δεν ξέρω να σας φαίνεται άσχετο.
Εγώ θα σου πω, πίσω στον αφιέμαι για να ξύνει την πλάτη.
Μπράβο, μπράβο. Και όχι για να ξύνει την πλάτη απαραίτητα. ή πάνω από το κεφάλι βασικά. Για, ξέρω εγώ, μπορεί να σου έρχεται μια πέτρα και να την πιάσει, ξέρω, να σε γλιτώσει από το να την φας το κεφάλι.
Νομίζω
ότι το πιο πρακτικό θα ήταν...
Και ή πάνω ή κάτω από το άλλο χέρι. Νομίζω πάνω από το νόμο.
Το έκανε έτσι.
Ένα πολύ πρακτικό, όταν σκατάνε κάπου κοντά στο γόνατο, για να μπορεί να πιάνει αντικείμενα κάτω χωρίς να σκύψει.
Α, ωραίο, να είναι ένα μικρό χεράκι αυτό.
Δύο παρατηρήσεις μικρές. Το πρώτο είναι... Πιο εύκολο για να πιάσει αντικείμενα που είναι κάτω ήταν να χρησιμοποιούσε ένα prehensile tail που να έχει στην άκρη ένα χέρι. Γιατί το καλύτερο μέρος για να έχεις παραπάνω χέρια είναι όπως τα βλέπεις π.χ. στους Ινδουιστικούς θεούς, ακριβώς από κάτω από τα υπόλοιπα. Να έχεις παραπάνω.
Αν
θες κάτι να πιάσει από πίσω έτσι. Ναι, κανονικά είναι να έχεις μια ωραία η οποία να έχει ένα παραπάνω χέρι. Αν θες να πιάσει κάτι από κάτω. Αλλά το πιο πρακτικό μέρος να έχεις χέρια, υπάρχει λόγος. Ναι, κάτι τέτοιο καλά το λέει. Dr. Octopus. Είναι και αυτό μια. Είναι και αυτό πιο πρακτικό από το να έχεις απλώς ένα χέρι πολύ χαμηλά. Μην ξεχνάμε ότι αν το έχεις πολύ χαμηλά, παίζεις με το κέντρο βάρος του ανθρώπου. Παίζεις διάφορα με τα παιχνίδια, με πόσο πρακτικά είναι, πόσο θα μπαίνει μετά στη μέση, στη κίνηση. Δηλαδή είναι άλλα. Δηλαδή μας βολεύει που τα χέρια μας είναι πιο πάνω από ό,τι είναι τα πόδια μας. Ανατομικά κιόλας. Είναι πιο εύκολα στην διαχείριση αντικειμένων.
Γιατί αλλιώς αλλάζει και το κέντρο βάρους σου, αλλάζουν πολλά πράγματα.
Ακριβώς.
Ναι, ίσως θα μας θερνόμαστε ένα κόμμα.
Το δεν στα μάτια σου.
Θέλω να ρωτήσω τον Αντώνη. Αντώνη, αν σου πρόσφερα μια καινούργια, μια έξτρα αίσθηση. Ας πούμε, έχεις την ακοή, έχεις την όραση, έχεις την αφή, έχεις τη γεύση, έχεις την οσμή. Τι θα ήθελες να σου προσθέσω, τι καινούργια αίσθηση.
Δεν ήμουν προετοιμασμένος για τέτοια ερώτηση. Αυτό θέλει λίγο σκέψη. Κάτι που με τα τωρινά δεδομένα να μου λείπει, ας πούμε. Θα σου πω.
Πείτε μας και εσείς στα σχόλια, παιδιά. Τι...
Να πω εγώ κάτι που μου ήρθε τώρα.
Ναι,
μήπως πάρει καμιά ιδέα και ο Αντώνης. Θα ήθελα να έχω την αίσθηση του πότε γύρω μου, ας πούμε, οι κοντινοί μου άνθρωποι, ότι έχουν μια... Πρέπει να δούμε πώς ήταν η αραχνοαίσθηση που είχε ο Spider-Man κατά κάποιο τρόπο, που αισθανόταν ότι κάτι κακό θα συμβεί και τέτοιο και αποφυλασσόταν κλπ. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, θα έχει πολύ φάση, ας πούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
Proximity sensor, δηλαδή, πρακτικά.
Ναι, κάτι τέτοιο, μπράβο, ναι, ναι.
Λίλη, εσύ.
Ναι, οκ. Ενδιαφέρον.
Νομίζω είσαι προετοιμασμένη για αυτήν την ερώτηση.
Ναι. Το πρώτο που θα ήταν όσφηση. Γιατί δεν έχω.
Παραπάνω. Ενώ είσαι παραπάνω από
ότι. Όχι, δεν έχω όσφρηση, αλλά το πρώτο πράγμα θα ήταν θα να δω πώς είναι αυτή η μυθική αίσθηση που πολλοί μου λένε ότι υπάρχει, αλλά εγώ ξέρω δεν υπάρχει. Και το επόμενο θα ήταν παραπάνω χρώματα.
Α, να μπορείς να δείξεις αυτό.
Φανταστείτε μάτια που βλέπουν περισσότερες, να βλέπουν οι περιόδεις, οι περίθρες.
Α, ναι, τέλειο αυτό.
Πώς θα ξεκλείδωνε τη τέχνη, τι έργα τέχνης θα μπορούσες να δεις με παραπάνω χρώματα.
Εδώ ο Ράντεκας πόσο... λέει να βλέπω οπτικά το threat level των ανθρώπων, το επίπεδο κατά πόσο είναι και... απειλή οι άνθρωποι.
Ωραίο και αυτό, ναι. Είναι δηλαδή... διαφορετικό από αυτό που είπα. Ναι.
Που κάτι τέτοιο παρεπιπτόντως αντίστοιχα υπάρχει στη φύση, γιατί ειδικά στα ερπετά τα περισσότερα τα οποία έχουν πολύ έντονα έγχρωμα, πολύ έντονα χρώματα, κίτρινο ή κόκκινο κτλ. Γενικότερα έχουν... τείνουν να έχουν και πιο θανατηφόρο δηλητήριο και προειδοποιούν έτσι τους θηρευτές τους ότι ξέρεις τι αν με πειράξεις εμένα έχω δηλητήριο, θα σου σκοτώσω.
Ο Ντίφινις λέει να μπορείς να δεις μερικά λεπτά μπροστά στο μέλλον.
Ναι.
Αυτό είναι δύσκολο για πολλούς.
Η ταινία και εμένα που είναι κατευθείαν στο νου, ναι, με τον Νίκολας Κέιτζ.
Υπάρχει και άλλη ταινία που βλέπουν τα εγκλήματα με τον Tom Cruise, είναι εργά μου, το ποια ήταν αυτή
ναι,
που
είχαν κάτι
το Minority Report. Μπράβο, αυτό.
Minority Report.
Ναι.
Πολύ δυστοπικό όμως, άμα το καταφέρεις αυτό.
Και τέρμα ανήθικο, όντως. Ο νόμος να κυνηγάει κάτι πριν γίνει.
Ναι.
Αλλά είναι περίεργο, γιατί έχει γίνει, δηλαδή υποτίθεται ότι έχει γίνει ή θα γίνει τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων, περίεργο.
Πάτα είναι πιθανότητα. Πας με το, μπορεί να γίνει αυτό, άρα σε κυνηγάω.
Δεν θυμάμαι τώρα τους όρους.
Το πρέμιση της ταινίας είναι ότι ο χρόνος στην ουσία παρελθόν παρόμοιο συνυπάρχουν και αυτοί έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν. Δηλαδή η υπόθεση της ταινίας είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει στην πραγματικότητα ή τουλάχιστον δεν έχει αποδειχθεί ότι ισχύει στην πραγματικότητα. Αλλά και πάλι κατά πόσο είναι ηθικό αυτό, γιατί πάντα μπορεί να υπερισχύσει μια άλλη δυνητικότητα. Δεν υπάρχει πάντα αυτή η πιθανότητα.
Πάντως νομίζω, δεν ξέρω, εσείς ας πούμε ρε παιδί, αν σας ρωτάγανε, θα πάρω και εγώ το ρόλο κάπως του Αρμάδου στις ερωτήσεις τώρα, θα ρωτήσω όποιον θέλει ρε παιδί, να απαντήσει. Πες ότι σας λέγανε ας πούμε ρε παιδί μου, ότι είσαι ας πούμε αυτός που ελέγχει τους πάντες γενικά, έτσι. Θα αφήνατε οποιονδήποτε άνθρωπο.
Όταν λες έλεγχος, περίμενε Ανδρέα, τι εννοείς με το έλεγχος.
Ρε παιδί μου, πες ότι ας πούμε του λέγανε, ξέρω εγώ, ότι εσύ θα αποφασίσεις για το τι θα γίνει. Έτσι, για αυτό το πράγμα πάρε εσύ την απόφαση. Θα άφηνε στους ανθρώπους γενικά να αναπτύσσουν ελεύθερα, ξέρω εγώ, μέλη στο στόμα τους ή αυτό που λέμε αισθήσεις, ξέρω εγώ. Θα το άφηνε σχήμα ή θα έβαλες κάποια regulation, κάποιες κανόνες, ξέρω εγώ, σε όλο αυτό.
Νομίζω ότι το νομικό framework έχει ήδη, υπάρχει ήδη, απλά δεν είναι τόσο συγκεκριμένο για την ερώτησή σου. Δηλαδή, κάτι το οποίο δεν θα προκαλέσει από πανικό, από διατάραξη, ας πούμε, της γαλήνης έως φυσικά ζημιά.
Ναι. Θα έπρεπε, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να μπει κάποιο regulations. Γιατί, ναι, μπορεί να προκαλούσε πολλά προβλήματα.
Αλλά φαντάσου regulations...
Εγώ νομίζω κατέληξα σε κάτι.
Αν μπορούσες να κάνεις ταξίδι στον χρόνο, θα ήταν νόμιμο να μπορείς να... Αν όλοι είχαν πρόσβαση σε μια χρονομηχανή, θα ήταν νόμιμο να μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν, δηλαδή να επέμβεις στο παρελθόν για να αλλάξεις και το μέλλον. Δηλαδή θα ήταν...
καταστροφή.
Ναι, δεν θα έπρεπε να παράνομο αυτό.
Ψιλομπάθαλο θα γινόταν. Ναι, δεν ξέρω. Κάτι θέλει να πει ο Αντώνης, νομίζω.
Ναι, επειδή με ρώτησες και εμένα και όλα στην αρχή τι θα ήθελα, είναι κάτι μεταξύ αίσθησης και μεσαγωγικά υπερδύναμης και επειδή με βάση τη φυσική και από τα λίγα που ξέρω από φυσική, σαν άνθρωποι δεν έχουμε πλήρη αντίληψη του χρόνου σαν αίσθηση, θα ήταν αυτό να μπορώ να έχω αντίληψη του χρόνου με ποια έννοια. Να μπορώ, ας πούμε, να πω ότι θα μπορώ να βιώνω πιο αργά ή πιο γρήγορα κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή να πατάς ή fast forward ή slow play σε κάποιες καταστάσεις.
Φοβερό αυτό.
Χωρίς όμως να πηγαίνεις μπρος, πίσω ή δεν ξέρω εγώ τι. Απλά αυτό, δηλαδή όπως αντιλαμβανόμαστε το μήκος και το ρυθμίζουμε ή το πάχος, τις κανονικές, έτσι να μπορούσαμε να διαχειριστούμε και αυτή τη διάσταση όπως την αντιλαμβάνονται φυσική, το χρόνο, που δεν είναι γραμμικός.
Πολύ ενδιαφέρον.
Με βάση τη φυσική έτσι, ούτε πηγαίνει με ευθύγραμμα και ομαλά προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Ξέρεις τι μου θύμισε
αυτό. Και εμένα μου θύμισε κάτι, θα το πω σε λίγο μετά. Μόλις.
Το Interstellar.
Όχι, την μύγα. Παιδιά, ξέρετε γιατί δεν μπορούμε να χτυπήσουμε μια μύγα. Σχεδόν ποτέ προσπαθείς να χτυπήσεις μια μύγα και δεν την πετυχαίνεις. Γιατί?
Γιατί?
Γιατί η μύγα έχει διαφορετικές αίσθησεις του χρόνου, παιδιά. Είναι σαν το Matrix.
Μέσα δεν είναι λόγω των ματιών, δηλαδή. Νομίζω ότι είναι λόγω των ματιών που έχει.
Μάτια και εγκέφαλο.
Βλέπει πάρα πολύ.
Μάτια και εγκέφαλο. Ναι. Δηλαδή, στην ουσία, χωρίς εγκέφαλο δεν βλέπουμε. Είναι η αντίληψη περισσότερο που έχει του χρόνου. Εμείς δηλαδή, ουσιαστικά το ελέγχουμε. Νομίζω ότι πάμε γρήγορα, ότι πάμε φουριόζι.
Αλλά αυτή το βλέπει πολύ αργά, ξέρω εγώ, και αποφεύγει.
Σε όπαρεση. Αυτό είναι επιστημονικά αποδειγμένο.
Ναι.
Βέβαια δεν έχει αντίληψη όπως εμείς εννοούμε αντίληψη.
Ναι, όχι αντίληψη συνειδητή, γιατί... έτσι.
Ναι.
Προφανώς, ναι, δεν το συζητώ έτσι.
Δεν είναι συνειδητή αντίληψη.
Δεν μπορεί να κάνει τόσο γρήγορα αυτές τις αντιδράσεις.
Wow, δεν το
αλλά μιλάμε αυτό για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα.
Ακριβώς.
Το οποίο ο χρόνος αντιδράσης του είναι... Δηλαδή δεν θα σε κάτσει να δει αυτό είναι χέρι, έρχεται έτσι. Όχι, απλώς επειδή δεν έχει μάλιστα νοήμων ανάλυση η μύγα, έχει το αποτέλεσμα να κάνει πολύ γρήγορα αυτοματοποιημένες κάποιες αντιδράσεις σε κάποια πράγματα. Όπως για παράδειγμα, ότι πλησιάζει κάτι γρήγορα, γρήγορα να αλλάξει την πορεία της, να αποφύγει το πράγμα που την πλησιάζει.
Πάντως, για να πω κάτι και να πάμε μετά στο σχόλιο του D. Phoenix που έχει γράψει. Αντώνη, υπάρχει ένας τρόπος, τώρα που το σκέφτομαι, να κάνεις αυτό που είπες πριν με το χρόνο, δηλαδή να τον πας πιο γρήγορα, ας πούμε, συγκεκριμένα, που μου έρχεται στο μυαλό. Το να πέσει για ύπνο.
Ναι, συνειδητά, στο συνειδητό, περνάει πιο γρήγορα ο χρόνος, ναι. Το υποσυνείδητο τρέχει, δουλεύει πίσω.
Κατάλαβες, θέλω να πω, δηλαδή πέφτεις για έναν υπνάκο και ουσιαστικά πας ένα fast forward στο χρόνο, ξυπνάς μετά και έχει περάσει ένα γρήγορα. Τέλος πάντων, ναι, κατάλαβα ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που λες, αλλά ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Μου ήρθε αυτό.
Δεν έχετε βρεθεί ποτέ σε καταστάσεις που πιάσατε τον εαυτό σας να λέει από μέσα του ή φωναχτά ότι να κράτα γι' αυτό για πάντα.
Ναι.
Ή να κράτα γι' αυτό για 5-6 μέρες ακόμα.
Εννοείται.
Εννοείται. Ναι, ναι.
Ναι, ναι.
Σίγουρα.
Και το σχόλιο που έκανε ο Ντέφινιξ είναι το εξής. Mm-hmm. Αυτό με τη χρονομηχανία, ακόμα και στις περιπτώσεις παραδόξων του χρόνου, στο τέλος καταλήγει η όποια αλλαγή να ήταν εξ αρχής μέσα στο πρόγραμμα. Και απλά το ταξίδι έκλεισε τον κύκλο. Απλά πρέπει να βλέπεις τον χρόνο σαν εξωτερικός παρατηρητής για να το καταλάβεις αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι που πραγματεύονται σε επίπεδο ταινιών, σε επίπεδο φυσικής επιστήμης γενικότερα τον χρόνο, ξεκίνησαν αρχικά σκεπτόμενοι ότι ξέρεις τι, άμα μπορούμε να παίξουμε με τον χρόνο, μπορούμε και να τον διαχειριστούμε. Ενώ στο τέλος μπορεί ναι, όλα να είναι προδιαγεγραμμένα και ο χρόνος να είναι ένα πράγμα γραφτό και απλά εμείς να συμπληρώνουμε τον κύκλο, αυτό που λες. Κατάλαβα τι λες, ναι. Ότι δεν είμαστε εμείς οι κύριοι του χρόνου.
Αλλιώς θα ήταν παράδοξο. Όπως και να το
δεις. Ναι, αυτό ακριβώς.
Οπότε το να πας στο παρελθόν, να επέμβεις και να αλλάξεις το μέλλον, αυτό θα προϋπόθεται, spoiler alert, παιδιά, θα προϋπόθεται multiverse. Θα προϋπόθεται παράλληλα σύμπαντα.
Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα.
Ναι.
Πολλές πιθανές εκδοχές του παρόντος.
Ναι, ακριβώς. Οπότε στην ουσία αυτό που αλλάζει είναι από άλλο πολυσύμπαν. Από άλλη διάσταση του πολυσύμπαντος.
Mm-hmm. Παιδιά, ένα από τα πιο δύσκολα κόνσεπτ είναι ο χρόνος. Μιλάμε τώρα. Είχα πάει να δώσει κάποια φορά ένα ντοκιμαντέρ, ξέρω εγώ, με τον Morgan Freeman, κάτι τέτοιο. Και έλεγε, ας πούμε, ήταν το θέμα χρόνος. Και λέω, εντάξει, ξέρω εγώ, απλό φαίνεται και τέτοια κάτσα. Παιδιά, δεν κατάλαβα τίποτα. Μίλαγαν εκεί κάτι επιστήμονες, κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τις ειδικότητες τους καν και τέτοια. Και μιλάμε, ήταν χαμπλέξη. Είναι φοβερά δύσκολο κόνσεπτ. Εγώ τουλάχιστον, ας πούμε, εντάξει, δεν έχω σπουδάσει και κάτι, ας πούμε, τέτοιο. Και μου είναι τρομερά δύσκολο να το πιάσω.
Και για όσους δεν το ξέρουν και ίσως δεν έχουν δει και την ταινία του Interstellar, ο χρόνος έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να επιβραδυνθεί και μάλιστα όταν υπάρχει σε ένα σημείο στο χώρο συγκεντρωμένη κάποια πολύ μεγάλη μάζα, μιλάμε τώρα για πλανητικά επίπεδα, έτσι, αποδεδειγμένα σε αυτά τα σημεία ο χρόνος κυλάει, μέσα εισαγωγικά έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς, πιο αργά από ότι σε χώρους, σε σημεία στα οποία δεν
είναι
υπάρχει
πολύ γνωστό.
Μεγάλη βαρύτητα.
Αυτό είναι αποτέλεσμα κατευθείαν του Einstein. Είναι γνωστό από τον Einstein. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς η μάζα προκαλεί και καμπύλωση του χωροχρόνου. Χωροχρόνος είναι ένα, είναι σαν ένα πλέγμα, φαντάσου. Αν πάρεις ένα πλέγμα και το τεντώσεις και ρίξεις μια μπάλα βαριά στο πλέγμα, δεν θα κυρτώσει. Εκυρτώνει και ο χώρος και ο χρόνος. Φανταστείτε ότι, mind factor, έτσι, ότι στη γη, αν είσαι στη θάλασσα, στην ακτογραμμή και αν είσαι πάνω στο βουνό ψηλά, ο χρόνος περνάει διαφορετικά. Απειροελάχιστα βέβαια, αλλά υπάρχει. Υπάρχει διαφορά.
Ναι.
Τρομερά απειροελάχιστα, αστρονομικά απειροελάχιστα.
Ναι, απλώς να πω ότι έχουμε φύγει λίγο εκτός θέματος.
Αυτό πήγα να πω και εγώ τώρα.
Okay, εντάξει. Πάντως, όσον αφορά τα συνειδήσεις και τα στόματα, είναι το San Junipero. Δεν ξέρω, το έχετε δει το επεισόδιο αυτό από το Black Mirror. Που έχει να κάνει, ας πούμε, με τη ζωή, τη συνείδηση κλπ. Τέλος πάντων, το προτείνω όποιος θέλει να το δει. Έχει να κάνει με τα τεχνητά, ας πούμε. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό με την τεχνητή γέννηση, τεχνητή μήτρα και τέτοια είναι στο topic. Μπορούμε να συζητήσουμε γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται.
Φυσικά. Απολύτως.
Ναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, επειδή ρε παιδί μου, πολλοί έχουν το concept, ας πούμε, μάνα, ξέρω εγώ, ως κάτι πολύ ιερό που θα έπρεπε μόνο έτσι να συμβαίνει. Ξέρω εγώ, να γεννιούνται τα παιδιά.
Πολύ ωραίο θέμα.
Ναι, βέβαια, τώρα ξέρεις τι γίνεται. Μπλέκεται, όπου μπλέκεται, ας πούμε, το χρήμα και το σημερινό οικονομικό σύστημα, ξέρεις, και όπου πέφτει το κέρδος γίνεται λίγο χαμός, ας πούμε, και μπορεί να παίζει εκμετάλλευση και τέτοια. Okay, μπορεί να είναι λίγο τρομακτικό το θέμα, αλλά για να βοηθήσει γυναίκες που δεν μπορούν να συλλάβουν παιδιά, ξέρω, ζευγάρια που δεν μπορούν να κάνουν, να τεκνοποιήσουν. Ή ξέρω εγώ και ακόμα και ομόφυλα, ας πούμε, ζευγάρια να έχουν ένα δικό τους παιδί. Το βρίσκω πάρα πολύ θετικό. Δεν ξέρω τη γνώμη σας.
Φυσικά και είναι θετικό ότι βοηθάει τους ανθρώπους να αποκτήσουν υγεία και ευτυχία. Και όταν λέω ευτυχία, εννοώ χαρά και ικανοποίηση από τη ζωή. Τότε είναι θεμητό. Απολύτως θεμητό, κατά με.
Ναι.
Εντάξει, οκ.
Υπάρχουν, εντάξει, προφανώς υπάρχουν πολλά εμπόδια. Πρέπει να γίνει τεράστια συζήτηση σε αυτό.
Ναι, οκ. Okay.
Και σε πιο συντηρητικό επίπεδο, ας πούμε, από ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι οι άνθρωποι έχουν μια φυσιολογική, βιολογική λειτουργία και αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός και δεν ξέρω τι, αλλά ακόμη και σε επιστημονικό επίπεδο να δεις άμα είναι απόλυτα ηθικό αυτό. Γενικότερα η βιοηθική είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι εξαιρετικά δύσκολος και περίπλοκος. Σωστό και λάθος δεν υπάρχει ποτέ. Πάντα υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση για το αν είναι ηθικό ή όχι κάτι. Νομίζω ότι το 90% του κόπου, γι' αυτό δεν θα ήταν τόσο η ανάπτυξη της τεχνολογίας, όσο η συζήτηση πάνω στο αν και κατά πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και υπό ποιες προϋποθέσεις και για ποιους λόγους και. Δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Πάντως, όπως για μένα να πω κάτι. Η τεχνολογία μπορεί να γίνει και για καλό, μπορεί να γίνει και για κακό. Ποιος λέει ότι δεν θα μπορούσε να εκμεταλλευτούν κάποιοι αυτή την τεχνολογία για να αναπτύξουν ένα στρατιώτες. Λέω τώρα, παιδί μου, ή ανθρώπους οι οποίοι θα δούλευαν σαν σκλάβοι ή στα χωράφια.
Αυτό είναι χρήση της ίδιας τεχνολογίας για συγκεκριμένους σκοπούς. Άλλο είναι αυτό.
Ναι, γι' αυτό είπα γενικά
για
το κέρδος.
Για προσωπική.
Ναι, απλά κατάλαβα τι λέει όμως ο Αντώνης. Λέει ο Αντώνης ότι από τη στιγμή που θα μπει στο προσκήνιο αυτή η τεχνολογία, μετά άντε έλεγξε εσύ τι κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, αυτό είναι το θέμα.
Υπάρχει νομοθεσία σχετική φυσικά.
Ναι. Ναι.
Απλώς το ερώτημα εγώ που θα ήθελα να κάνω είναι ηθικό από φόβο μιας τεχνολογίας τι μπορεί να κάνει η ιατρική να μην την αναπτύξεις όταν κάποιος άλλος μπορεί να τη χρειάζεται. Δηλαδή δεν μιλάμε για πολεμική τεχνολογία τώρα, δηλαδή. Άλλο είναι να πεις, δεν θα αναπτύξω αυτή τη βόμβα γιατί είναι επικίνδυνη, και άλλο να πεις σε κάποιον, κοίτα να δεις, δεν θα αναπτύξω αυτή τη θεραπεία, αυτή τη τεχνολογία ή αυτό το φάρμακο, το οποίο θα σε βοηθούσε, θα σε έδινε περισσότερη χαρά σου, καλύτερα με τη ζωή σου, γιατί φοβάμαι ότι θα χρησιμοποιηθεί λάθος.
Εντάξει, η επιστήμη είναι
να το πει, ίσως. Γιατί είναι εύκολο να το πει κάποιος που δεν έχει το πρόβλημα αυτό και δεν το χρειάζεται, αλλά στον άλλον είναι σαν πρακτικά να το καταδικάζεις.
Ναι, πολύ σωστό. Ναι. Πολύ σωστό.
Και εδώ νομίζω ότι πάλι μπαίνει το ότι η τεχνολογία είναι η μεγαλύτερη ευλογία μέσα για τον άνθρωπο, η επιστήμη μάλλον γενικότερα, γιατί η τεχνολογία είναι μέρος επιστήμης, αλλά είναι και η χειρότερη κατάρα. Είναι θέμα το πώς θα αξιοποιήσεις το οτιδήποτε θα χρησιμοποιήσεις.
Είναι βουλιά και κατάρα της ελευθερίας.
Ο Φίνιξ μας γράφει εδώ πέρα ότι η βιοειθική είναι κομμάτι της επιστήμης που δεν ξέρει ακόμη την ταυτότητά της. Δυστυχώς, επειδή είναι ακόμα στα γενοφάσκια της, έχει πάρει πιο πολύ την κατεύθυνση να θυμίζει θρησκεία παρά ερμηνεία της επιστήμης. Ο Ντε Φίνιξ είναι ο βιολόγος της παρέας, καλά θυμάμαι.
Ναι.
Νομίζω ναι. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το συγκεκριμένο κομμάτι, ας πω την αλήθεια, ούτε το έχω ψάξει ποτέ. Αλλά ναι, νομίζω ότι...
Βρίσκεται σίγουρα στα γεωφάσκια της η βιοειθική. Αυτό είναι...
Σηκώνει εξέλιξη, ναι.
Ναι, είναι σαν τη εγώ σαν εξωτερικός παρατηρητής βλέπω σαν τη φιλοσοφία της επιστήμης. Κάτι τέτοιο.
Η ηθική είναι τμήμα της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία της επιστήμης είναι περισσότερο η θεωρία της γνώσης, πώς αποκτάμε γνώση.
Mm-hmm.
Και εδώ φτάνουμε σε ένα σημείο όπου θέλω να φανταστούμε όλοι πώς θα είναι ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα και ο άνθρωπος ως βιολογικό όν σε 2000 χρόνια από τώρα. Μετάνθρωπος, τι σημαίνει μετάνθρωπος για σας, για σένα Λίλη τι σημαίνει μετάνθρωπος, transhumanism.
Ναι. Πιστεύω ότι ο μετάνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εφεύρει τον εαυτό του και σωματικά και νοητικά και φιλοσοφικά. Δεν είναι μόναχα μία σωματική αναγέννηση μέσω της γνώσης και της τέχνης μας, γιατί μιλάμε, γιατί όταν θα μπορεί ένας άνθρωπος να φτιάξει το σώμα του, εννοείται ότι το σώμα του μετά θα είναι ένα έργο τέχνης του ίδιου του design του, που σημαίνει ότι κατευθείαν γινόμαστε έργα τέχνης του εαυτού μας. Αυτό όμως κατευθείαν προϋποθέτει ότι έχουμε και φιλοσοφικά και ηθικά εξελίξει τον άνθρωπο πέρα από τις αντιλήψεις του την άνθρωπος. Άρα είναι και μια σωματική και μια κοινωνική και μια ψυχολογική αναβάθμιση. Και αναλόγως που θα πηγαίνει, δηλαδή θα μπορούσε και ένας άνθρωπος του σήμερα σε 2000 χρόνια να ήταν φούλη μετάνθρωπος. Να έχει κάνει πλήρες τη μεταμόρφωση και σωματικά και ιδεολογικά και οτιδήποτε. Το ερώτημα λοιπόν δεν πιστεύω ότι είναι μια αλφα γενιά που θα γεννηθεί που θα είναι μετάνθρωπος. Είναι πού και πότε και ποιες αλλαγές είναι που θα συμβούνε στην πορεία της ανθρωπότητας, που πρακτικά θα πάρει ο άνθρωπος την εξέλιξή του στα χέρια του, από τη φύση στα ίδια τα χέρια, το οποίο είναι η κατάρα της ελευθερίας. Μπορείς να φτιάξεις μια ουτοπία, μπορείς να φτιάξεις και μια κόλαση.
Η κατάρα της ελευθερίας.
Είναι... Ναι. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει. Unfortunately, we are destined to be free. Κάποιος φιλόσοφος είχε πει.
Αυτό το είπε
to be free, κάπως έτσι το είχε.
Ο υπαρξιστής το είπε αυτό, ο Γάλλος.
Εν τω μεταξύ,
είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ελεύθεροι.
Ναι. Σε αυτό που λέει η Λίλιθ, μπορούμε να το σκεφτούμε αν κοιτάξουμε την ανάποδη μεριά το θέμα. Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος του 500 μετά Χριστόν, άμα μεταφερόταν στο τώρα, θα έβλεπε τον άνθρωπο του σήμερα. Που εμείς, ας πούμε, λέμε ότι για τους χύψη δέλτα λόγους μπορεί να στερούμαστε πολλές ελευθερίες μας ή ουσιαστικά να ήμασταν ελεύθεροι. Ενώ εκείνος ξαφνικά, άμα έβλεπε το πώς ζει ένας άνθρωπος σήμερα, να σου έλεγε ότι ξέρεις τι, δηλαδή είναι εξωπραγματικό αυτό. Είσαι τόσο ελεύθερος. Γιατί φαντάζομαι ότι τότε οι άνθρωποι ούτε είχαν την ευχαίρεια προφανώς να ταξιδέψουν. Πολλοί μπορεί να ήταν καταπιεσμένοι από διάφορους δυνάστες ή να ζούσαν σε πολύ μεγάλες εμπόλεμες ζώνες, να πέθαιναν παιδιά, να υπήρχε ανελέητη εγκληματικότητα χωρίς κάποιον έλεγχο. Δεν ξέρω, έτσι το σκέφτομαι λιγάκι κι εγώ.
Χιλιάδες φιλόσοφοι ανά τον κόσμο μας άκουγαν, έβγαζαν φλίκτενες και μόνο με τον όρο ελευθερία. Τι σημαίνει και τι συνεπάγεται. Ίσως μια συζήτηση για επόμενο podcast.
Ναι, πρέπει να το ορίσεις αυτό. Ναι, εννοείται. Και δεν ορίζεται και εύκολα, έτσι. Δεν το συζητάμε.
Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες αχνές γραμμές. Κάποιες αντικειμενικές αχνές γραμμές. Αλλά είναι ένα κόνσεπτ το οποίο έχουν γραφτεί πραγματείες γι' αυτό και χρήζει συζήτηση ετών.
Ναι.
Ο Χρήστος εδώ λέει, θα υπάρχει ο άνθρωπος μετά από 2000 χρόνια. Πολύ καλή ερώτηση.
Ναι.
Μπορεί και όχι.
Ναι,
υπό μία έννοια και να υπάρχει, δεν θα υπάρχει, γιατί θα έχει εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Δηλαδή μέχρι τότε μπορεί να έχουμε γίνει τελείως π.χ. συνθετικοί. Π.χ. μέχρι και τα νευρικά μας κοίτα να τα έχουμε μετακαταστήσει με έναν ρομπότ. Άρα υπό μία έννοια, ενώ θα υπάρχει
φυσικά,
ακόμα ανθρωπότητα, δεν θα υπάρχει
φυσικά
ανθρωπότητα. Δηλαδή και στο best case scenario.
Αλλά προφανώς
δεν θα υπάρχει άνθρωπος με τη δική μας
έννοια. Ο φίλος μιλάει για αφανισμό, έτσι.
Ναι. Απλώς και υπό κάποιες έννοιες, και αυτό αφανισμός είναι. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι εννοούμε.
Εξέλιξη.
Ως αφανισμό. Είναι και αυτό.
Εξέλιξη.
Ακριβώς.
Δηλαδή βιολογικά νομίζω η εξέλιξη με από τον αφανισμό έχει... είναι πολύ συγκεκριμένες έννοιες.
Απλώς και η εξέλιξη υπό μία έννοια είναι αφανισμός, αν το σκεφτείς. Π.χ. οι Homo erectus δεν υπάρχουν πια και σε εξελιχθήκαμε από αυτούς.
Ναι, δεκτό. Με την έννοια ότι ας πούμε οι προκάτοχοι μας, οι Homo erectus, ας πούμε, δεν υπάρχουν. Ναι. Και πόσο μάλλον τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται η επιστήμη, η τεχνολογία, έτσι όπως μπορούμε να παρέμβουμε στη βιολογία, στη φύση, στη ζωή μας, τα πάντα, τα 2.000 χρόνια θα μοιάζουν με 2 εκατομμύρια χρόνια υπό φυσικές συνθήκες.
Μπράβο. Μέχρι τώρα λοιπόν ορίζουμε βιολογικά ένα είδος ως η διαφορά η βιολογική που έχει με βάση τη φυσική επιλογή. Αν αλλάξουν όμως οι έννοιες, τότε θα ισχύει αυτό που λες, Λίλ. Αν η τεχνητή αλλαγή.
Πρακτικά ένας μετάνθρωπος.
Τότε θα συνιστά αλλαγή στην ορολογία.
Ακριβώς. Να πάω πίσω σε κάτι που με ρώτησες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που θα έδινα στο μετάνθρωπο σε σύγκριση με τον άνθρωπο είναι ότι ο μετάνθρωπος θα μπορούσε να εξελιχθεί χωρίς να χρειάζεται αφανισμό της μονάδας. Δηλαδή θα μπορούσε να αναβαθμιστεί και να γίνει κάτι άλλο χωρίς να χρειάζεται να πεθάνει αυτός και να έρθει κάποιο επόμενο. Το ίδιο το άτομο θα μπορεί να εξελιχθεί στο επόμενο. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό πιστεύω του μετανθρώπου σε σύγκριση με τον άνθρωπο. Και όχι μόνο κοινωνικά, ενώ και σωματικά και υπό όλες τις έννοιες όπως είπα. Είναι μια διαδικασία που φεύγει από την εξάλληψη και πάει σε καινούριες έννοιες.
Μακάρι να φτάσουμε μέχρι εκεί.
Να δώσουμε το λόγο και στον Definix.
Ναι, ναι.
Θεωρώ ότι 2.000 χρόνια δεν θα έχει αλλάξει ιδιαίτερα ο άνθρωπος. Και το πάω καθαρά από θέμα εξέλιξης, γιατί δεν θα έχουν αλλάξει ακόμα τα αίσθητά του. Τόσο μα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι συνθήκες, γιατί εκεί είναι το κλειδί. Αν αλλάξει το περιβάλλον, αναγκαστικά αλλάζουν και οι οργανισμοί. Ενεργοποιούνται άλλα γονίδια, γίνονται μεταλλάξεις γονιδίων και πάει λέγοντας. Άρα, εκεί πρέπει να δούμε και να λύσουμε το ερώτημα, γιατί την έννοια του φυσιολογικού, όπως και της ελευθερίας, αν μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει τόσο ρακδαία μέσα σε 2.000 χρόνια, ακόμα και με τη βοήθεια της επιστήμης, γιατί μπορεί να είναι και αρνητικός αρχικά στο να γίνει μετάνθρωπος.
Ναι, Φίνιξ, δεν μιλάμε φυσικά για δαρβινισμό, για φυσική επιλογή. Μιλάμε υπό τα πλαίσια του θέματος μας σήμερα, ότι μέσω της τεχνολογίας πώς θα μπορέσουμε ίσως να έχουμε αλλάξει.
Ναι, γιατί υπάρχει
αυτό που λέμε το singularity, στο οποίο η τεχνολογία, ας πούμε, τρέχει με απίστευτους ρυθμούς και μπορεί σε 2.000 χρόνια να έχουν γίνει πράγματα τα οποία περιέχεται στο περιβάλλον αυτό που λες. Δηλαδή, αν η τεχνολογία τρέξει τόσο πολύ, το περιβάλλον θα παρασύρει ουσιαστικά και το βιολογικό κομμάτι του ανθρώπου, το εξελικτικό. Θα μπορούμε να επηρεάζουμε δηλαδή τη βιολογία μας άμεσα.
Μέχρι στιγμής έχουμε κάποια ψήγματα ότι μπορεί και εμείς οι ίδιοι να επηρεάσουμε το περιβάλλον, το οποίο μετά θα επηρεάσει και εμάς.
Ναι, 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 εννοείται.
Ναι, μην ξεχνάμε κιόλας ότι προκειμένου να γίνουν κάποιες αλλαγές μορφολογικές, λειτουργικές ή οτιδήποτε σε οποιονδήποτε οργανισμό, θα πρέπει να γίνουν ως αποτέλεσμα μιας περιβαλλοντικής πίεσης κατά κύριο λόγο, δηλαδή για να μπορέσει να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη του. Κάποια στιγμή διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε το εξής, ότι σε πολλές χώρες στις οποίες υπάρχει μεγάλο ποσοστό γενών με κεσαρική τομή, πολλές γυναίκες γεννιούνται με στενότερη λεκάνη. Η Ελλάδα έχει τραγικά υψηλό ποσοστό κεσαρικών τομών. Και έχει γίνει κάποια μελέτη και έχουν δει ότι μορφολογικά η λεκάνη σε πολλές γυναίκες της νέας γενιάς, της Gen Z, πώς λένε, δεν ξέρω κι εγώ, το ανθρώπου που είναι γυναικών μετά το 2000, είναι αρκετά στενότερες σε σχέση με 3-4 γενιές πιο πριν. Μιλάμε φυσικά για πολύ μικρή διαφορά, έτσι, αλλά και πάλι το πώς μπορεί να προσαρμόζεται ο ανθρώπινος οργανισμός έτσι στις πιέσεις που δέχεται στο περιβάλλον και στις νέες ανάγκες που ίσως έχει ή που δεν έχει πλέον.
Σίγουρα η αλλαγή θα είναι πολύ μικρή αν δεν μιλάμε για επίπεδο 5-10 γενναίων. Αλλά με την επιστήμη και με την τεχνολογία που έχουμε μπορούμε να εντοπίσουμε αυτές τις μικροαλλαγές όσο μικρές και αν είναι σε ποσότητα.
Mm-hmm.
Θα μπορούσα να πω και ένα προσωπικό παράδειγμα. Όταν πήγα να σπουδάσω στα Γιάννενα, που είναι σε ένα αλφα υψόμετρο, και είδα π.χ. τον αιματοκρίτη μου να πηγαίνει από το 47 έως το 52, και όταν επέστρεψα μετά στον τόπο μου, ξανά ισορρόπησε.
Όντως, ε!
Ναι, ναι, τρελά, τρελό. Εντάξει, υπήρχαν και άλλοι παράγοντες, όπως το κάπνισμα, αλλά εντάξει, 5 μονάδες πάνω δεν δικαιολογείται όσο και αν κάπνιζα.
Όχι, ναι, το λέω και εγώ ως καπνιστής, όχι, 5 μονάδες από όταν ξεκίνησα το κάπνισμα δεν ανέβηκε.
Γι' αυτό, άρα σίγουρα, αν υπάρξει αλλαγή στο περιβάλλον, θα προκαλέσει σίγουρα και τις αλλαγές. Και όπως είπα, έχουμε δει ήδη με την κλιματική αλλαγή ότι είμαστε ικανοί να το επηρεάσουμε αρκετά το περιβάλλον.
Όχι προς την κατεύθυνση που θα θέλαμε ίσως, αλλά όπως και να έχει, το επηρεάζουμε.
Αν πάρουμε όλη την ιστορία του πλανήτη από την αρχή του με δεινόσαυρους και πάει λέγοντας, δεν νομίζω πως μπορούμε να ξέρουμε κιόλας αν πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση ή προς τη λάθος. Μπορεί τελικά να μας βγάλει σωστά, μπορεί και να μας αφανίσει.
Ναι, και δεν θέλουμε συνολικά και συλλογικά μια συγκεκριμένη πορεία. Άμα ρωτήσεις, ξέρω εγώ, πώς να το πάμε τώρα, εθνικά, ξέρω εγώ, επαγγελματικά, ταξικά, όπως και να το πάμε, δεν νομίζω να βρεις τέτοιο. Μπορεί να υπάρχουν κοινές, ας πούμε, ιδέες σε πολλούς ανθρώπους, αλλά τώρα να συμφωνήσουμε όλοι σαν ανθρωπότητα, νομίζω απέχουμε πολύ ακόμα από αυτό. Αν ποτέ γίνει, κάποια στιγμή θα γίνει, μάλλον.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον Dee Phoenix, ως βιολόγος. Dee Phoenix, αν σου έλεγα ότι έπρεπε, σου βάζε κάποιο το πιστόλι στον κρόταφο και σου λέει, θα κάνεις γενετική τροποποίηση στο ανθρώπινο είδος. Ό,τι θέλεις, αλλά πρέπει να κάνεις. Τι γενετική τροποποίηση θα έκανες?
Γενετική τροποποίηση... Και δεν έχω επιλογή, εκτός να πω πυροβόλα.
Η μόνη σου επιλογή είναι να διαλέξεις τι γενετική τροποποίηση θα κάνει.
Γενετική τροποποίηση. Μεγάλο, δύσκολο ερώτημα. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα να κάνω μια γενετική τροποποίηση ώστε να ακολουθήσει ο άνθρωπος πιο πολύ τη φύση του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχει χάσει. Το έχει χάσει το κομμάτι αυτό. Να προσπαθήσει πιο πολύ να ακολουθήσει τα αισθητά του. Δεν ξέρω πώς να το φτιάξω, ούτε καν βιολογικά, αν μπορεί να γίνει αυτό.
Δηλαδή κάποιο modification στον προμετωπιαίο λοβό.
Ναι, κάτι τέτοιο, γιατί βλέπω, ας πούμε, πολλές δηλαδή, συμπεριφορές που είναι πραγματικά από τη φύση αφύσικες και παράλογες, όπως π.χ. το να... Μένουμε αυτή τη στιγμή, π.χ. στην Ελλάδα, σε αυτή τη χρονική στιγμή του καλοκαιριού με αυτούς τους βαθμούς. Είμαστε μεταναστευτικό είδος, θα πρέπει τώρα να είμαστε όλοι βόρεια. Με καλύτερες δημοκρασίες, να μεταναστεύαμε. Και όταν πιάνανε τα κρύα, τα πολλά, να ξαναεπιστρέφαμε Μεσόγειο.
Αυτό είναι κάτι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ναι, εντάξει, αν δεν υπήρχαν τα όρια τέλος πάντων του σημερινού συστήματος, παιδί μου, όντως θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, σκάμε, ναι. Πάμε αλλού. Γιόλο.
Αυτό
το λες δηλαδή... με ποια έννοια, για την επίτευξη καλύτερου adaptation στο περιβάλλον ή με κάποιο άλλο σκοπό?
Όχι, καθαρά από αυτό, ότι είναι στη φύση μας. Δηλαδή η φύση μας επιτάσσει να είμαστε μεταναστευτικό είδος, να είμαστε ομάδες και να πηγαίνουμε στο περιβάλλον που είναι καλύτερο για εμάς. Και ταυτόχρονα, αν το πάμε και πιο μακριά, να βοηθάμε και τον πλανήτη για μια ανανέωση. Πάμε στη λογική που, αν θα σας θυμίσει λογικά στο Matrix, που έλεγε ο πράκτορας ότι είμαστε ιός, δεν είμαστε θηλαστικό που πηγαίνουμε. Mm-hmm. Καταστρέφουμε το περιβάλλον μας σαν ιός, το εξαντλούμε.
Για να υπερασπιστώ και λίγο το ανθρώπινο είδος, και τώρα κάνουμε κάποιο είδους μετανάστευση. Πάμε στα νησιά, στις παραλίες και στα... όπου βρούμε πιο ψυχρό, ξέρω εγώ, λίγο.
Ναι, αυτό είναι απόδειξη της φύσης μας, ότι το έχουμε ανάγκη μας. Όταν και δεν μπορούμε, επιλογή, κάθε μήνα θα ήμασταν σε διαφορετικό μέρος.
Ή να κάνουμε ανταλλαγές πληθυσμών, να έρχονται στα Νιβόρια εδώ πέρα και να πηγαίνουμε εμείς Σουηδία. Τώρα να...
Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν μόλις καταργήσεις την έννοια του σύνορου και αν γίνεται και της ιδιοκτησίας.
Ναι.
Απλώς πιστεύω ότι τόσο μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών και μάλιστα εποχικές είναι λίγο πρόβλημα από μεριά λογιστικής. Δηλαδή θα μιλάμε
αλλά, ναι.
κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ανθρώπους με το κλίμα και να έχεις τις εγκαταστάσεις και στις δύο μεριές για να μπορεί να τους συντηρήσεις, το οποίο...
Καλά, ναι, τώρα παίζουν πολλά μέσα.
Ναι, έχουμε πάει στο άλλο κομμάτι, το ότι δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον στο σπίτι μας, το οποίο έχει το καλωριφέρ, έχει το air condition, έχει το ψυγείο, έχει... Δημιουργούμε το κλίμα μας, δημιουργούμε αυτό που θέλουμε κάθε φορά.
Ναι.
Αντώνη, πώς θα σου φαίνονταν να έμπαινε ένας τεράστιος θόλος πάνω από τη γη και να βάζαμε κλιματισμό, π.χ. όποτε γουστάραμε. Εμείς τώρα θα το είχαμε στο cool και οι άλλοι θα το είχαμε στο...
Το λες και σε μένα που εγώ ασχολούμαι και τεχνικά με τη μετεωρολογία και συναρπάζομαι πάρα πολύ με το απρόσμενο του καιρικού φαινομένου, θα μου φαινόταν, θα
παράνοια.
Μου διέλει ένα κομμάτι της ζωής μου, μια χαρά μου. Γιατί εγώ έχω έτσι μεγάλη χαρά με τα καιρικά φαινόμενα, με την πρόγνωση του καιρού, με αυτά. Βέβαια θα εξυπηρετούσε πάρα πολύ κόσμο το να μπορείς να... και να καθορίζεις το περιβάλλον γύρω σου και να λες ότι θα βρέξεις τόσο και με τέτοια ένταση ή θα έχεις τέτοια θερμοκρασία, τα δίγρασία, τα δανέμους σε οποιοδήποτε περιβάλλον.
Θα στο πάω με τη φαντασία μου τώρα, θα στο πάω αλλού. Να έχεις πολλούς μικροφόλους που να έχει, ξέρω εγώ, γιγαντιαίους, έτσι τώρα λέω, που ξέρω εγώ να λες, θέλω να δω χιονοθύελα, πάω εκεί, ξέρω εγώ, για 3 μήνες. Μετά θέλω κολύμπι και τέτοια, πάω στον άλλο φορά.
Πάνω σε αυτή τη συζήτηση, ακριβώς αυτό που μου λες, την έχω κάνει χρόνια πίσω με έναν φίλο μου.
Άντε.
Και ναι, τα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά και συμπεράναμε το εξής. Επειδή είμαστε λάτρεις του χιονιού, το χιόνι έξω από την εξώπορτά σου δεν συγκρίνεται με τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα όλου του πλανήτη. Δηλαδή τη χαρά του να έχεις το καιρικό φαινόμενο στο φυσικό σου περιβάλλον, στη γειτονιά που μένεις, που ζεις.
Ναι,
τώρα να πας με στην Νορβηγία να δεις μια χιονοθύελλα, ναι, okay, χιόνι, ωραίο, καλό, δεν το συζητώ, εντάξει. Αλλά να το βλέπεις, ας πούμε, στην Αθήνα. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει το φυσικό περιβάλλον έτσι όπως είναι και όπως λειτουργεί. Δεν είμαι καταστροφολάγνος, αλλά και όλα τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμένα μου αρέσουν πολύ γενικότερα.
Αυτό πάντως με το θόλο ήταν τέλεια περιγραφή της ταινίας The Giver.
Α, το έχω δει αυτό παλιά. Δεν θυμάμαι πολλές λεπτομέρειες. Ναι, το έχω δει σίγουρα.
Ήταν πάντως αυτή τη λογική, ότι κάποια στιγμή που η ανάμνηση του χιονιού δόθηκε στον πρωταγωνιστή και ρώτησε γιατί δεν μπορούμε να έχουμε το χιόνι και πέσανε.
Ναι.
Με καλλιέργειες και όλα αυτά.
Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι θα με πάει στο μυθιστόρημα του Stephen King, το Under the Dome.
Δεν το ξέρω αυτό.
Είναι επιστημονική φαντασία. Άσχετο με τον καιρό, αλλά έτσι όπως το έθεσες ήταν παραπλήσιο.
Λοιπόν, παιδιά, θεωρώ ότι και το απόψινό podcast πήγε πάρα πολύ καλά. Έχετε να προσθέσετε κάτι?
Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι μπορεί να μας τρομάζει το μέλλον των βιονικών και μπορεί να τα βλέπουμε κάποια πράγματα αδύνατα και με εμπόδια, αλλά πιστεύω ότι το πόσο καλό ειδικά αυτή η τεχνολογία σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μπορεί να δημιουργήσει και στη ποιότητα της ζωής του ανθρώπου αλλά και πολιτισμικά. Για παράδειγμα, θα μας επέτρεπε να σχεδιάζουμε σε βάθος χρόνου. Για παράδειγμα, πολλά προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, γιατί υπάρχει. Γιατί ο κόσμος λέει, κοιτάξτε, δεν είναι πρόβλημά μου, κάποιος άλλος στο μέλλον θα πρέπει να το έχει και θα το λύσει. Αν είναι όμως πρόβλημα που θα το έχει στο μέλλον, γιατί σε 20, 40, 50 χρόνια θα ζεις τα σίγουρα, το σκέφτεσαι περισσότερο. Άρα πιστεύω ότι μια τέτοια τεχνολογία θα άλλαζε πάρα πολύ το πώς δουλεύει η κοινωνία μας. Προς το καλύτερο. Στην αρχή θα ήταν σοκ, αλλά λόγω του πόσο μεγάλου αυτή η απελευθέρωση, μιλάμε για απελευθέρωση πρακτικά. Είναι ένα απελευθερωτικό κίνημα ο μεταανθρωπισμός. Η απελευθέρωση από οτιδήποτε, είτε είναι αναπηρία, είτε είναι γύρας, είτε είναι ασθένεια, είτε είναι δυσφορία φύλου, είτε είναι επειδή κάποιος δεν έχει το σώμα που θέλει, οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι αυτή είναι μία από τις κύριες τεχνολογίες που πρέπει η ανθρωπότητα να σπρώξει, να αποκτήσει, ίσως και με μεγαλύτερη
ένταση.
Ένταση ακόμα και από όταν ήθελε να πάει στο φεγγάρι. Γιατί αυτό θα ανοίξει τις πόρτες προς τόσους πολλούς διάβλους προς το μέλλον θετικός που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Πραγματικά ανοίγει ένα ολόκληρο κόσμο μπροστά μας. Και το βρίσκω ανήθικο
μια τεχνολογία που μπορεί να κάνει τόσο πολύ καλό, να φοβόμαστε να το αναπτύξουμε και να δημιουργήσουμε πρόσβαση σε αυτό, μόνο και μόνο επειδή ή φοβόμαστε ή δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Όταν έχουμε πράγματα πολύ πιο τραγικά και επικίνδυνα δημιουργήσει, όταν έχουμε δημιουργήσει πράγματα καθαρά για καταστροφή, δεν υπάρχει δικαιολογία να μην κυνηγήσουμε τη τεχνολογία και πιστεύω το κλάδο της τεχνολογίας η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει όχι απλώς εκατομμύρια, αλλά πιστεύω όλη την ανθρωπότητα. Δισεκατομμύρια, όλοι κάποτε θα τη χρειαστούν αυτή τη τεχνολογία. Άρα πιστεύω μια τέτοια τεχνολογία δεν θα μπορούσε ούτε σε εμάς, ούτε στον άνθρωπο που το χρειάζεται, αλλά ούτε και στα παιδιά μας να πούμε: κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να το είχαμε λύσει αυτό. Αλλά θα υπάρχει στο μέλλον. Μην κλαις τώρα, αλλά κάποτε αυτό θα λυνότανε. Και να ξέρεις από πίσω ότι θα μπορούσε αυτό να έχει ήδη λυθεί. Αν απλώς είχαμε βάλει ένα δέκατο της προσπάθειας που έχουμε βάλει στο να φτιάχνουμε όπλα.
Μπράβο. Μιλάμε λοιπόν για μια πανανθρώπινη τεχνολογία και μια τεχνολογία η οποία είναι ανθρωπιστική και δίνει ελπίδα. Αυτό κρατάω.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ. Radekast, D-Phoenix, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
Ευχαριστούμε, παιδιά. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαιρόμαστε που σας άρεσε η κουβέντα.
Και ελπίζω να είστε για την επόμενη φορά.
Ωραία.
Καληνύχτα σας.
Καλό βράδυ σε όλους.
Καληνύχτα.